ॐ नमो भगवते treći po redu predavanje
na temu transcendentalna psihologija.
Ima ljudi koji su prvi na prvi put danas došli, jel? Da se da?
Ti si?
A ostali su već dolazite, tako?
Stari djani.
Stari djani. A ko će da mi kaže, ukratko, šta smo, ili ono po sećanju, šta smo radili, o čemu smo pričali prošli put? Ono što ste vi bili prvi?
Yes.
Ajde.
Potpuno izjavljeno. Bila reči o svemu i svačemu.
Činjenica. Ali malo
to želimo. Našem umu, kako da ga pobedimo. Pošto on vezan u paketu zajedno sa našim željama. Kako sada da idemo bez želja kad je to povezano s umom? I kako smo zaključili da to treba, to nismo mi, nego je neko već zaključio, da treba da ponavljamo mantru. Da će nas to dovesti do toga.
Do, to će nas dovesti do?
Do, kako da kažem, odvajanja uma od želja. Tako, mislim da, odnosno približavanje.
Dobro, dobro. Znači, to je u principu odvajanje uma od jastva. Znači, to je point. Znači, mantra, maha mantra, možemo, videli smo da možemo da u principu, kako bi rekao, otkrivo naše pravo jastvo. Znači, to će nam pomoći da u stvari se odvežemo od koncepcije ja sam telo, ja sam um. Dobro, dalje. Neko drugi? Neko drugi? Pandu? Ti si vodio
beleške? Ja vodim neke beleške, pa...
Ajde, ne moraš sve, ali bar ono, nešto što ona nije rekla. Kao
suština, počeo si tako što si rekao da je cilj, seminara, sve ukupno, odnosi, tako.
Dakle,
da. Da je to neki cilj, zatim smo citirali... Ja,
možete zamoliti samo da, izvinj, pa.
Da.
Može neko da ode samo da zamoli da se stiše malo?
Da, jednostavno, da postoji taj paket koji smo dobili, tako, automatski ovo telo smo dobili i suptilno telo mi prelazimo tako iz života u život i jako je teško izaći praktički iz tog koncepta ja sam ovo telo, ja sam ovaj um, tako i slično. I onda u tom kontekstu smo govorili da nam Hare Krishna mantra, odnosno neprestano pevanje može pomoći to upravo što si rekao. I onda smo govorili malo o tome, o tim pozitivnim i negativnim stvarima, da pozitivno trebamo biti usmereni prema Krišnjima, tako ako mantramo, recimo kada Krišnju pratimo proces, a negativno da izbjegavamo određene stvari koje će nas tako pokolebati na put. Zatim smo govorili o tome o slobodi. Jedna od stvari bila je šta znači sloboda. Sloboda znači raspitivanje upravo o tim stvarima koje će nam pomoći da realizujemo svoje jasno, a robstvo je upravo kada živo biće i onda nema informaciju, nema znanje i jednostavno ne interesuje se u vezi sa, ne interesuje ga u suštini samo svojme. Zatim smo govorili o umu, kako ga je jako teško kontrolisati i kako je u suštini potrebna jako velika stručnost i da je to jedna velika nauka i o takozvanom kognitivnom mišljenju, ako se dobro sećam, odnosno o tome kako postoji unutrašnji dijalog, je tako, unutar nas.
Unutrašnji dijalog, da.
Da.
I strah.
I strah. I taj strah.
Prestanka.
Od prestanka upravo tog dijaloga i onda smo naveli onaj primjer onako upečatljiv sa samicom gdje je rečeno da najteža kazna u zatvoru je upravo kad si u samici zato što onda jednostavno ostaneš sa svojim umom. I govorili smo na kraju nešto, onako najučenije smo govorili o inteligenciji, odlikama inteligencije, jer oni, koliko se ja se sjećam, jedna od odlika je u stvari funkcija inteligencije sumnja, diskriminacija, ispravno, neispravno, sjećanje, podsvesno i duboko spavanje.
Spavanje.
Da, ispavanje.
te funkcije. I tu smo negdje stavili, tako? Ko su bila pitanja?
Bila su neka pitanja i s tim da si nešto rekao isto pečatljivo za bezlučnu milost, da je rečeno da ta bezlučna milost kao pojam sam po sebi znači nije da nema uzroka, nego da taj uzrok nije vezan za vrijeme i prostor. Znači da dolazi iz višeg izvora, odnosno da je to u svojoj milost Krišna. Ja bih imao jedno pitanje. Ovako, pošto mi se nametnulo jedno pitanje, u jednom trenutku si spomenuo guru princip. Mislim za ljude prisutne, mislim da bi to bila dobra tema. Si rekao da izvorni guru je Krišna, je li tako? I normalno Krišna je taj koji je probitni izvorni guru, ali mi imamo i četiri guru, je li tako, koji se nalaze u srcu. To me interesuje, ovako da nam kažeš, znači, tu neku razliku, znači, između ovoga gurua kao osobe, recimo, koga mi prihvatamo, to gurua koji je u srcu i Krišne kao gurua. Kad kažeš, recimo, guru je guru kao princip, šta podrazumevaš precizno po ti? Mislim da si upotrebio tu reći.
Guru kao princip, tako
da, meni se to dopalo.
Ovako, znači, u principu, kao što Krišna poprima razne forme, jedna od forma, odnosno, Krišna ima svoju originalnu formu, ona je transcendentna, ona je takva kakva jeste. Ona nije takva zato što je on poprimio to od nečega ili nekoga, ne, ona je izvorno takva, znači, plavi dečak sa plautom i tako dalje, tako dalje. I postoje Krišna energije. Znači, u principu, kao što Krišna može da preko svojih energija poprimi bilo koji oblik, na sličan način, on može da poprimi i oblik u vidu onoga što mi, što je nama najbliže, kako bi rekao, što je nama vidljivo i opipljivo u formi guru, a to je, znači, duhovni učitelj. I to je zapravo kako Krišna dolazi pred nas u formi duhovnog učitelja. Zato što, ako bi došao u nekoj drugoj formi, verovatno je mala verovatnoća da bi smo mi to na neki način prepoznali. Čak i kada guru dođe kao ljudsko biće, po znacima navoda, znači u tom ljudskom obliku, malo je onih koji kako bi rekao, umeju to da prepoznaju i da se predaju i da priđu vjerodostojnom duhovnom učitelju. I zato Krišna i svoje samilosti poprima razne oblike. Znači, jedan od oblika je forma duhovnog učitelja, koja je nama bliska. Jako je teško zamisliti, recimo, nešto što nema formu. Probajte. To je nemoguće zato što su čula, predmeti čula i um, praktično ne možete ih razdvojiti. Um ne postoji bez predmeta čula. To je protivrečno. Ne možete odvojiti um od objekata predmeta čula. Tako da, u principu, Krišna šalje svoje, ja kažem, vjerodostojne predstavnike dole na planetu Zemlju i svuda po univerzumu, ne bi li pokušali da probude uspavana živa bića koja spavaju od vajkana u materijalnom svijetu. To što se tiče toga. Što se tiče, što je drugo pitanje? Guru, znači izvorni guru je Krišna, to je tako. Što znači guru? Reč guru, što znači?
To ima jedno značenje težak.
Jedno značenje je težak.
Težak
u znanju, dobro. Šta još znači guru?
Koji poučava.
Guru je princip poučavanja, tako je? Ili učenja? Znači sve ono od koga učimo, principu je naš guru, ili od koga učimo. Tako da postoje razne klasifikacije, postoji Vartma Pradaršaka guru, neko ko nas prvi put poveže s Krišnom. Možda tu osobu više nikad u životu ne vidim, ili ona možda ode svojim putem, ali ona nas je dovela prva do Krišne, do Bhakta. Taj guru se zove Vartma Pradaršaka guru. Znači neko ko nas je povezao sa, doveo u kontakt sa Bhaktama, možda prvi put doveo u hram, ili smo ga sreli na ulici, pa nam je rekao nešto o tom, itd. Postoje tri klasifikacije, pored ove, postoje tri klasifikacije gura, postoji kaništa vikari nivo, postoji madhyama vikari i postoji utama vikari nivo. Kaništa vikari nivo je kada osoba prihvata guru za gurua ili da, za vodiča duhovnog, samo osobe recimo koje samo recimo vidi, kako bi rekao, priznaje da je Krišna altaru sam. Znači on vidi formu Krišna altaru i tako je naučio i to prihvata i kaže ok, Krišna je Bog i on je u hramu. Međutim, Madhyama vikari kaže ok, Krišna je u hramu, ali Krišna je u svačijem srcu također. I taj aspekt koji prebjega u svačijem srcu, što ste rekao, Chaitya guru ili skriveni guru, to je opet Krišna u vidu naduše. Znači mi kada korespondiramo jedni s drugima, mi ne korespondiramo direktno. Ne znam da li znate to. Ništa u materijalnom svijetu ne ide direktno. Sve ide preko posredstvom paramatme. Posredstvom paramatme ili posredstvom našeg suptilnog tela, među kojima je najdominantniji naš um ili naš ego. Znači, duša nikad ne korespondira direktno s ovim materijalnim svijetom, kao što Krišna nikad ne korespondira direktno s ovim materijalnim svijetom. To ide uvijek, sve ide preko neke simbolike, odnosno preko vrlo definisanih sistema. Jedan od tih sistema je naše suptilno telo. Često ljudi pitaju kako duša koja je nematerijalna uopšte komunicira ili ima kontakt sa materijom. Pa nema kontakt sa materijom. Ko kaže li? Pomoću interfejsa lažnog ega, odnosno suptilnog tela, duša počinje da se poistovećuje sa nekim stvarima, a paramatma odrađuje i korespondira sa onime što duša želi. Jer kaže se da Krišna od pamtivaka ispunjava sve naše želje. To je njegov zadatak. Paramatma u srcu, znači ispunjava sve naše želje. Pod uslovom da nijemo karmu za nešto, ako nam je karma da neke stvari dobijemo ili izgubimo, to će se desiti. Možemo želeti psulu do neke stvari, nećemo ih dobiti, zato što nisu realne. Zato što nam nije karma da neke stvari dobijemo. Osoba, recimo, koja ima nastrada u nekoj nesreći, pa onda ima, recimo, oduzme se neki deo tela i nikad više, dok njena smrti se to ne povrati, ne vrati u funkciju, ona može želiti da, recimo, pomera tu ruku ili nogu, ali to ne biva. Zašto? Zato što je karma zaslužena odrađena na taj način i to je završeno. Znači, to je bila cena koju osoba morala da plati. Znači, ona može želeti, ne znam koliko, da ponovo vrati sve to u funkciju, ali to nikad neće biti kao što je bilo. Čak i da malo ima neki napredak, pomak, to ne je bilo. Znači, Madhya Madhikari, on kaže, ok, u svačijem srcu prebiva Krišna i ja korespondiram sa svetom oko sebe i sa drugim ljudima i entitetima tako što to vidim. I postoji Uttama nivo, Uttama Madhikari, to je isto jako visoko, to je u stvari najviše nivo, da kažem, na kome učitelj prebiva ili učitelj koji dolazi sa tog nivoa je najviša kategorija učitelja, zato što on kaže ovako. Sve energije, svi elementi materijalnog sveta i duhovnog sveta služe Krišnu. Jedini, ja gubim vreme, ali to ne radim. To je njegova vizija. Znači, svi služe Krišnu, samo ja ne služim Krišnu. I to je jako uzvišen nivo i o tome ćemo isto pričati u nastavku seminara, gde je u stvari takvu viziju može da ima samo osoba koja je na jako visokom nivou svesti Krišne ili svesti Boga, koja počinje da vidi drugačije stvari oko sebe, koja sve više, kako bih rekao, sve više zadire u ono transcendentalno, a sve manje ostaje, kako bih rekao, sve ostaje manje vezano za ovaj materijalni svet. Jer materijalni svet nije ništa drugo nego koncept ja i moje. Ja najbolje služim Krišni. Ja ovo, moje ono. Znači, ta dva koncepta nas drže u iluziji. Preko ta dva koncepta mi smo upleteni u mrežu, mrežu kanala koji su iluzorni. To je onako ukratko. Evo, idemo dalje. Ok, pošto ne ide, idemo i mi. Znači, prošli put smo stali, spomenuli smo između ostalog da naši mentalni problemi mogu biti povezani sa karmom. Uglavnom ono što nas u materijalnom svetu, što nam u materijalnom svetu čini problem, to je naša karma. Ste razmišljali nekada? Nije problem ni smrt, nije problem ni rađenje, nije problem ni bolest, ni starost, ni transformacija, problem je karma. Problem je zato što je atmosfera u kojoj smo mi došli neizvesna. Niko ne zna šta vas iza ugla čeka. Niko ne može 100% reći šta ga sutra čeka. Ili za sat vremena, ili do ponoći, ili za 5 dana, ili za mjesec dana, ili za godinu, 2 dana. Znači, totalno je neizvesna situacija. Ali po inerciji, znači, po karmi koja treba da nam se biva, da nam bude isporučena, u stvari mi dobijamo rezultate naših prošlih dela. korpus delik, znači onaj, čini glavna, glavna, kako bi rekao, glavni dokaz toga je ovo telo. Ovo telo nije ništa drugo nego posljedica našeg prošlog delovanja. Zato smo ga dobili. Dobili smo ga rođenjem, materijalnim rođenjem od oca i majke, ja? I u njemu prebivamo neko vreme. Znači, ljudski vek prosečan je koliko? U kao jugi je 120 godina, plafon. Ali mi jedva da dočekamo i toliko. Jedva pola toga da, da živimo. I to je sretna okolnost. Skoro sam na televiziji gledao neki u Ukrajini, neki starac ima 117 godina. I rekao, pa da, to je to. On je otprilike još 3 godine i dosegao je taj plafon života u Kali Jugi. Ljudskog života u Kali Jugi. Znači, naši mentalni problemi su povezani uglavnom sa karmom iz naših prošlog života ili sa vaspitanjem u ovom životu ili mogu biti povezani čak sa genetikom. Često ljudi ili medicinari, ja sam imao prilike da često raspravljam o tim temama, šta je, oni sa svoje tačke gledešte, ja sa svoje tačke gledešte i oni stalno spominju reč genetika, genetika, genetika. Šta je genetika? Genetika je nasleđe. Ili karma. Znači sve to što je, svi, svi ti, kako bi rekao, kodovi, šifre, DNK i tako dalje, to je splet guna materijalnih prirode, materijalnih prirode. I upravo to je ta genetika. Znači, preko tih suptilnih obrazaca, preko guna prirode, znači, ono, oni kodovi karmički su ušli u najsitnije delove ćelije. I to je ono što nas na neki način opredeljuje u startu. Zato i kupimo genetiku, zato i kupimo karmu od oca i majke i raznih predaka. Jer mi nismo ništa drugo nego proizvod prethodnih generacija naših predaka. Od svakoga pomalo je nešto ostalo. I zato mi njima dugujemo. Čim dođemo na ovaj svet, smo duži. Znači, nema neko ko je došao na ovaj svet, a da nije dužan. I taj dug mora da se vrati. Ako ne mislimo opet da se rodimo. Postoje dva puta u vedskoj tradiciji. Jedan je put Devajana i drugi je put Pitrijana. Put predaka i put bogova. Kaže se da ljudsko biće na zemlji ima darmu koju treba da izvrši dužnost i ona se uglavnom sastoji od dve stvari. Većina ljudi ide putem, kako bi rekao, vraćanja duga precima. Jedan mali broj ide putem Devajane, putem odricanje putem duhovnosti. Kako se vraća dug precima? Preko potomstva. Znači, 99,9% ljudi na planeti ostavljaju neko potomstvo, dok onaj mali, mali procenat to ne radi. Zašto? Što bi Tesla imao potomke kad je savršen? Koja je poenta? Znači, on je zadnji u nizu, kraj.
Ali onda bi svi umrli, kad bi se svi tako razmišljali, onda više nikog ne bi bio.
Ne bi svi umrli, nismo svi savršeni. To jeste lepota.
Da, ali ne savršeno.
Hipotetički da, ali u praksi to ne biva. U teoriji sve može, ali u praksi to nije tako. O tome se radi. Jer mi upravo ovde dolazimo da neke stvari odradimo. I što je najveća stvar, a malo toga mi možemo da menjamo. Zato što 95% čovekom upravlja nesvesno. Znači sve ono što je pohranjeno u nama, o čemu nemamo pojma, u usput i ta genetika i sve to na neki način upravlja nama. I mi na neki način, ne znajući to, delujemo često u neznanju. I onda nam ono, no, nešto nam odgovara, nešto nam ne odgovara, ali kako da raščistimo sa nekim stvarima. Tako da iznova se vraćamo na početak. Znači, ove faktore možemo analizirati na razne načine, međutim na kraju postoji jednostavno duhovno objašnjenje mentalnih problema, koje kao bakta ili kao bakte ispaštamo. A to je da nismo uvek najbolje situirani u čistom, blaženom vršenju bakti joge ili predanog služenja. I zato postajemo inficirani materijalnim, psihološkim, psihičkim uznemirenjima. U komentaru našem je Bhagavatam 3.26.23-24 pravo piše. Osoba treba ne samo dostići stadijum čiste svesnosti Krišne, već isto tako mora biti i veoma pažljiva. Svaka nepažnja ili nemar može prouzrokovati pad. Taj pad je posledica lažnog ja. Zbog zloupotrebe slobodne volje iz stanja čiste svesti rađa se lažni ja. Ne možemo raspravljati o tome zašto se iz čiste svesti pojavlja lažni ja. Uvek postoji mogućnost da se to desi i zato osoba treba biti veoma pažljiva. Lažni ja je osnovni princip svih materijalnih delatnosti koje se vrše u gunama materijalne prirode. Čim neko odstupi od čiste svesnosti Krišne, više se upliće u materijalne posledice. Zapletenost u materiju pravi materijalni um, a od materijalnog uma nastaju čula i materijalni organi. Kako vam ovo zvuči? Stih, treće pevanje, 26. poglavlje, stihovi 23 i 24. Komentar. Pravda. Svi na televiziji imamo prilike da vidimo, ne znam, neku veliku zvezdu. Graham Foka ili inostranu zvezdu, Michael Jackson, nije bitno. Ona tako kako funkcioniš i kako bi rekao, možda pleni, kako privlači druge ljude, funkcioniše, znači sve to bazira se i funkcioniše na nivou njenog ega. Onog trenutka kad duša napusti telo i kada ego izađe iz tog tela, znači kada pogledate recimo tog Michael Jacksona koji je napustio telo, nema više ega. Znači to je obična, znači nema više izraza lica, nema više one energije koja je pokretala to telo. Znači on je u principu nije više zanimljiv.
Nema je sad.
A? Šta?
Nema je sad baš.
Dobro, ja sam nabavio primjer, ali možete uzeti bilo koji primjer, nije bitno. Bilo koji primjer. Znači dok je ego tu, znači on pokreće. Jer princip materijalnog sveta je princip ega. Sve se okreće na, po principu ega. Oko dve stvari, oko novca, oko moći i oko seksa. Znači seksualna energija je u stvari pokretač kompletnog zbivanja u materijalnom svetu. Bilo ovde na zemlji, bilo na raju, u rajskim planetama, na višim planetarnim sistemima, bilo na nižim planetarnim sistemima. U komentaru na Bhagavad Gita u 17. poglavlju drugi stih Prabhupada ukratko navodi ovu istu pointu. Kaže ovako, oni koji znaju pravila i propise spisa, ali iz lenjosti ili nemara prestaju da ih slede, dolaze pod kontrolu guna materijalne prirode. Ako neko ostane pod uticajem guna prirode gde nema čistog predanog služenja gospoda, zašto i dalje vođen prestižom smatra sebe naprednim baktom? Poražavajući odgovor leži u 89. poglavlju knjige o Krišni, gde Prabhupada kaže: osoba ne bi trebalo da upražnjava demonsku aktivnost, lažno tvrdeći za sebe da je Vaišnava, a da pritom ne služi gospodu. Mislim da smo to prošli put, nešto smo dotakli tamo. Svako može da zaviri u sebe i da unese svetlo ovih jednostavnih direktnih istina. Da li vi imate mentalne stresove u svom životu, u devocijskom životu, predanom služenju? Jer postoje stresove. Neko je tu od skora, neko je tu godinama, već 10, 15, 20 godina. Ali stalno neki stresovi. I mi se borimo, sve vreme se borimo protiv sobstvene demonske prirode. Prošli put sam rekao, demonska priroda nije u drugima. Demonska priroda je u nama. Ne znam tačno gde je spomenuto, ali kaže se da je u Satya Jugi, znači u onom prvom zlatnom dobu, gde ljudski vek traja 100.000 godina, gde su sva četiri religiozna principa, principa dharme, bili zastupljeni, da su dobro i zlo prebivali u dva različita univerzuma. U Treta Jugi dobro i zlo su ušli u isti univerzum. U Dvapara Jugi su se spustili na istu planetu. A u Kali Jugi dobro i zlo prebivaju u svakome od nas. Znači, taj demonski mentalitet je prisutan u svima nama. On potiče od stava ja neću da budem sluga Krišna. Ja hoću da budem kontrolor. Jer Bog po definiciji, znači kad kažem Bog, to znači kontrolor, ništa drugo kažem pravo. Bog znači kontrolor. Jer sem Boga niko nije kontrolor. I onaj, jedan onaj ko kontroliše može da uživa. Bez kontrole nema satisfakcije. Znači taj vrhovni i jedini kontrolor je Krišna. Svi ostali su uživani od strane Krišna. Znači svako ko ne sledi svoju prirodu, znači da pruži zadovoljstvo vrhovno autoritetu Krišni, dolazi pod, kako se kaže, pod opsenu Maje. Maja ga prekriva. I onda on misli, ja sam Bog, ja sam kontrolor. I pokušava sve vrijeme da kontroliše materijalnu energiju, i ne samo to, nego pokušava u stvari da u nekom višem smislu uživa ono što je Krišina unutrašnja energija, to je Radharani. Svako od nas bi da uživa Radharani, podsvesno, ali to ne može. I zato nas Krišna odvaja svojom energijom od te ideje, stavljajući nas u neki, kako bi rekao, začarani san, gdje mi u stvari sve vrijeme mislimo da to radimo. Ali sve to se dešava u našoj svesti, u našem umu. Zato što je taka svest kontaminirana. Znači, taka svest koja je kontaminirana nema puno veze sa istinom, sa Krišnom. Znači, to je taj asura ili demonski mentalitet. Kaže se da neznanje prebiva u srcu demona. Kao što bhakti prebiva u srcu bhakte. Neznanje prebiva u srcu demona. Znači, čovjek koji pod utjecajem neznanja može da učini i čini razna zlodela, razne gluposti, razne demonske aktivnosti. Znači, ako se okrenete i pogledate današnju situaciju, vidite u stvari ko njom upravlja. Ko upravlja ovom planetom? Demonske strukture. Šta mislite, ko drugi? Oni koji su asure, kažu pravo na lekciji, ne znaju kako da okončuje ovaj život pun ispaštanja i prihvate život blaženstva na Vaikunti u Goloki Vrindavan. Znači, demonski mentalitet, svako koga je demonski mentalitet, on ne zna kako da okonča ovu materijalnu egzistenciju. Jer to je nemoguće. Kako ćete u neznanju da, kako je moguće da, neke, da to ne znate, a da završite sa iluzijom. Znači, iluziju možemo izaći samo ako promenimo taj mentalitet. Znači, ako od demonskog mentaliteta dobijemo, znači ako ga preobratimo i ako on postane božanski ili mentalitet sura, polubogova. I kaže se da pomoću svesti Krišne osobe ima priliku da razvije sve dobre osobine polubogova. Odlike, ima ih 26. Jer mi u principu ovdje i sada na neki način nismo ni tamo ni vamo. Još puno ima toga animalnog u nama. Znači imamo niske strasti, ono što se kaže, i nismo raščistili sa svim tim strastima. I pitanje kad će to biti. Onog trenutka kada raščistimo sa niskim strastima, sa animalnim unutar nas, tek onda smo na nivou ljudskog bića. I kada dostignemo nivo ljudskog, pazite, mi smo dobili priliku da budemo ljudi ovim telom rođenjem, ali nužno to ne mora da znači da to jesmo. Znači, mi tu priču moramo da potvrdimo, da je overimo, da dokažemo. Kao što, ne znam, na sudu kada neko načini, ili kada neko nekoga tuži, sud traži dokaze. Ako nemate dokaze, možda oni jeste učinili, ali nema kako, materijala, nema mogućnosti da uopšte se krene sa suđenjem, sa sudskom parnicom. Čim nema dokaza. Na sličan način, znači mi smo dobili ovo telo, ovu priliku, pitanje, znači mi treba da dokažemo da li je to stvarno tako. I onda kada dostignemo taj ljudski nivo, tek onda predstoji jedan dug put ka božanskom. Zato Prabhupada kaže, jako je važno dostići gunu vrline u materijalnom svijetu. Jer to je polazna tačka, to je ljudski nivo. Znači, svako ko dostigne čistu gunu vrline u materijalnom smislu, odatle on kreće dalje, prema božanskom. Jer ako ne delujemo gunu vrline, što znači guna vrline? Čistoća. Kaže Prabhupada, čistoća je snaga, znanje. Znanje, čistoća, odvojenost, odricanje. Znači, predano služenje, neki način Krišna. I onda posle od tog ljudskog nivoa idemo ka božanskom. Mislim da se to u psihologiji zove individuacija. Da?
Kod Junga.
Kod Junga. Mhm. Znači, to je taj, to je u stvari taj aspekt da mi u stvari, ako hoćemo da idemo Krišni, moramo da razvijemo božanske odlike na nas samima. Ali mi to potencijalno možemo, životinje ne mogu. Kaže pravo, po životinje su totalno druga priča, totalno druga postavka, za razliku od ljudskih bića. Često čujete, pa ljudi su isto koji životinje. Upravo to se odnose na ljude koji još uvijek gaje ono i forsiraju ono animalno u sebi. Ali čovjek koji je raskrstio sa tim stvarima, on je u stvari deluje u guni vrline. I sa tog aspekta može da ide ka višim nivoima, ka božanskom, razvijajući božanske odlike. Kaže se da postoji, znači uprkos ovome što u nama postoji ta, kako bi rekao, demonska priroda, Krišna potvrđuje u trećem poglavlju Bhagavad Gita da na sreću unutrašnja priroda same duše da bude gyani ili poznavalac apsolutne istine. To je naša prava priroda. Na sreću. Znači, to je naša dobra sreća. I to je zapravo ono što predstavlja pravu psihologiju. Gyani. Osoba mora da postane poznavalac apsolutne istine. Jer psiha na grčkom znači duša. Logos, znanje. Znanje o. Dakle, po definiciji, prava psihologija razotkriva znanje potrebno duši kako bi mogla da bude ono što ona u istinu jeste. A to je neokaljani večni sluga vrhovne duše, Šri Krišna. To je prava psihologija. Sad ćemo reći nešto o odnosima i vezanosti. Dakle, vedska psihologija kreće od principa, znači počinje od principa, koje je možda u početku teško shvatiti, i vodi polako ka praktičnom ponašanju koje je lakše shvatiti. Savremena psihologija upravo ide suprotnim, na suprotan način. Ona prvo obrnuto gleda, obrnuto priča. Prvo nastoji da otkrije principe, počeo od izučavanja samog ponašanja. I onda takav metod vodi ka još većoj zbunjenosti. Jer kao što sam rekao, psihologija se bazira i bavi odnosima. I naravno deo psihologije, behaviorizam, mislim se tako zove, upravo tretira odnose, ponašanje. I onda preko ponašanja dolazi i pokušava da dođe do neke suštine koja leži iza toga. Međutim, takav metod vodi ka još većoj zbunjenosti. Vedski metod je totalno drugi, on kreće od istine, od suštine, od apsolutne istine, Krišna, što u početku teže shvatiti, pa onda polako ide ka odnosima, ka tom ponašanju. I kada budemo govorili o ponašanju, to će pre svega biti reč o tome kako da ugledamo sopstveno jastvo, a ne šta bi jastvo trebalo da čini. Znači, vedska psihologija govori o tome kako da spoznamo, kako da ugledamo sopstveno jasno. Kako da dođemo do samospoznaje, a ne šta jastvo treba da čini. Dakle, s obzirom da je tema psihologija, a ne sociologija ili nešto slično, naravno, psihologija ima dosta zajedničkog sa i sociologijom i raznim nekim stvarima, međutim, mi se ovde bavimo transcentralnom psihologijom, odnosno samospoznajom, ili, kako bi Bhakte rekli, spoznajom duše, koja je večni sluga Krišna. Prabhupada jednom prilikom rekao, spoznaja znači diskriminacija. Šta smo rekli? Diskriminacija je funkcija čega?
Inteligencija.
Tako je. Znači, ako imamo dobru inteligenciju, znači imamo dobru diskriminaciju. Spoznaj upravo to znači, pomoću dobre inteligencije, ono što jeste, razdvojimo od onog što nije. I to je spoznaja. Znači, spoznaja znači u svakoj sekundi znati šta jeste, a šta nije. I na tom nivou osoba može da egzistira samo ako ima dobru inteligenciju, ako je ta inteligencija probuđena. Ako je svesna Krišna. Znači, onaj ko je samospoznat je blagosloven pravilnom diskriminacijom na svim nivoima praktičnih dešavanja. Postoji jedna sanskritska reč koja se često spominje u pravopodnim knjigama, u Šrimad Bhagavatamu i tako dalje. Ona glasi anjonja. Ona je sačinjena od dve reči, anja, anja. Doslovno ovo ono ili ovaj onaj. I Prabhupada kad prevodi reč po reč na raznim mestima, to anjonja znači jedan za drugim, jedan drugom, jedan drugi, ali u suštini ova reč ukazuje na odnos. I to je ono što mi ovde tretiramo, znači kroz ovu priču o transcentralnoj psihologiji. Znači, odnos predstavlja centralnu temu psihologije. U uvodu knjige jednog američkog psihijatra stoji navod jedne jevrejske poslovice. Kaže ovako: neko želi da se priseti, a neko želi da zaboravi. Znači opet imamo neko, jedan ili onaj drugi, znači opet imamo anjone, znači to je sanskrski termin. Zašto ljudi ulaze u sukob? Pa često zato što jedan hoće da se prisjeti kako je nekad bilo, a drugi neće. Se slažemo? Znači, jedna osoba želi da se prisjeća nečeg zajedničkog, dok druga želi isto to da zaboravi. Eto ti sukob. Ili, čak sama osoba može biti rastrzana između ta dva pojma, između dve krajnosti. Ovo, ono, onaj, ovaj, i tako dalje. Tu nastaje mentalni problem, psihički problem. Jedan deo nas želi nečega da se seća, a drugi da zaboravi. Tu nastaju svi problemi. To se tehnički zove agonije. Borba, sukob između inteligencije i emocija. Odnosno inteligencije i uma, pošto je emocija funkcija uma. Ljudi koji nemaju ovladanu, koji nemaju oštru, bistru, dobru inteligenciju, znači u tom agoniji, u tom sukobu, uvek preovladava um ili emocije. Jer um je jak i emocije kada krenu, teško ih je zaustaviti, praktično nemoguće. Da emocije ne bi izletele nekontrolisano, inteligencija mora uvek da bude budna i spremna. Jer jedino dobra inteligencija može to da spreči. Ako inteligencija nije prisutna, ako je slaba, ako je nije jaka, nije bistra, nije sposobna, onda je um jak. Jer upravo takav nekontrolisan um, sa takvim nekontrolisanim izlivima emocija, nas dovodi u razne problematične situacije, sukobe, unutar nas samih, u našim međuljudskim odnosima, komunikaciji i tako dalje. Razne zapadne discipline, znači, kao što je psihijatrija, psihopatologija, upravo uzrok neuroza, znači teskobe, obsesije, histerije, nalazi u sukobima koji postoje na nivou uma. Znači upravo tretiraju te sukobe na nivou uma. Znači sve te stvari dolaze sa nivoa uma. Jer ako bi mi svi funkcionisali na nivou inteligencije, ne bi bilo problema. Problemi nastaju dole, ispod nivoa inteligencije, a to je nivo uma. Jako je lako po simptomima videti na koji način neko deluje. Da li neko na telesnom nivou, da li na umnom nivou, da li na nivou inteligencije, da li na nivou lažnog ega. Prepoznaćete vrlo lako osobu koja je umna i koja je maloumna. Je li tako? Znači, po simptomima, vrlo jednostavno. Kako ko priča, da li je blentav, da li mu ima bistru svest ili je totalno, ono, kako bi rekao, kako se to kaže, zakačen ili opsednut, posednut, da.
Zar ne misliš da svi delujemo sa njim na nivou uma, samo što se razlikuje u tome što neko to ponekad vidi, a neko ne vidi, neće da vidi?
Pa većina ljudi funkcioniše sa nivou uma, da. Većina ljudi. Samo krišni bakti ili ljudi koji su probuđeni deluju sa nivoa inteligencije, sa nivoa duše. Jer u Bhagavad Giti eksplicitno stoji da dobrom inteligencijom osoba može, probuđeno, jednousmereno, može da ugleda dušu. I to je zapravo delovanje na nivou inteligencije, znači delovanje na nivou jastva, na nivou duše. Jer tu nema lamentovanja, jadikovanja. To je funkcija uma. Funkcija inteligencije znači delaj. Jer kad delaš, ne možeš da pogrešiš. Čak i ako pogrešiš, uslovno rečeno, to nije greška.
Ja sam imao recimo situaciju da čovjek koji je ima jako super inteligenciju, odnosno prosječnu, recimo član Mensa, recimo. I onda, kad neki obični problem je trebao da reši, on zove mene, koji ima inteligenciju, ali glupa situacija. I, u stvari, sad je moje pitanje šta ako neko stvarno po materijalnim kriterijima stvarno ima inteligenciju, to je očigledno, a opet ne može da se recimo nosi sa nekim najobičnim stvarima.
To se onda zove prokletstvo. Vrlo jednostavno, taj čovjek je proklet.
Nego si rekao malo, to se tehnički zove agonija.
To se zove prokletstvo. Kad nešto imaš, a ne znaš šta s tim da radiš. To znači da to postaje teret. Ljudi imaju puno novca, ne znaju šta da radi.
Ja pitam u kontekstu toga, jer si rekao da recimo ako neko ima inteligenciju tako budnu, bistru, znači koja je superiorna odnosno na um, tako onda on neće imati problem. Automatski problemi dolaze sa nivou.
A on je vezan za svoje telo i svoje ego, razumeš? Sličio ne može da reši to. Ne može se, da, treba neko drugi da ga pogleda.
Ima jedna izreka, ja mislim da se ovdje dobro uklopa, kaže dao mu Bog, ali mu ne da vrak.
Šta je onda odgovor? Pravi odgovor?
Odgovor je da ta osoba možda ima dobru materijalnu inteligenciju, ali ta inteligencija, kako bi rekao, on može da operiše samo sa usmeno rečeno poznatim stvarima. A ću ga staviti u nepoznatu situaciju, ne umije da se snađe. I to je takav vrsta inteligencija. Po meni je definicija inteligencije znači brzo i tačno rešiti problem u bilo kojoj situaciji. Znači, ne samo tačno, nego i brzo.
Tako je u psihologiji, u ovoj zvanišnjoj psihologiji, to je takva definicija. Do snalaženja u životu, mislim, rešavanje problema, a počeo se smatra inteligencija.
Jer u principu ta pronicljivost, znači neko može da reši problem, u tebe vreme. A neko ko sada i odmah, to znači neko ko vidi istinu. Znači jedino on može da u svakoj situaciji nađe rješenje.
A to znači
u svakom trenutku znati ko sam ja, ko je uzrok koji stoji za mene i koji je moj odnos, kako ja korespondiram sa tim uzrokom.
Znaš kako je moj Isus povećao davno bilo u toj nekoj konkretnoj situaciji? Da recimo čovjek koliko god da je superioran, ja pouzdano znam da je taj čovjek stvarno inteligentno, postoje neke stvari, ponekad čak inteligencija sama po sebi nije dovoljna.
Samo inteligencija koja nije očišćena od požude, znači takva inteligencija nije u mogućnosti da pobedi um. Jer problem dolazi sa nivou uma, inteligencija koja ne može da ovlada umom, nije dobra inteligencija. To je glavna poenta. Znači ovdje govorimo o umu i inteligenciji. Inteligencija koja ne može um da drži pod kontrolom je slaba inteligencija. Jer pre ili kasnije emocije dolaze kakve jesu, a emocije su uvijek vezane za prošlost. Ne mogu za budućnost da budu vezane. Kako? Samo za prošlost. A prošlost je uvijek nerašišćena. Zašto? Zato što ima gomila smeća i nesvjesna. I, drugim rečima, neznanje upravlja nama. Sa nivou uma, sa preko čula, sa nivou uma, sa nivoa neke prošle karme, jel, prošlih impresija, samskari. I onda dolazi na, kada dođe na površinu svesti, onda inteligencija postaje zbunjena. Šta sad? Jer ne zna da se suči, ne zna da govori, nije treniran. I to je problem. Znači, samo dobra trenirana inteligencija može da se suprostavi umu i prošlosti. Jer ako nemamo čistu prošlost, rašišćenu, nemamo sadašnjost, nemamo budućnost. To je sve prošlost. Sve nazovi. Ta nazovi sadašnjost, ta nazovi budućnost, u stvari samo je replika prošlosti.
A prošli put si rekao da postoji više vrsta inteligencije. Možda njegov prijatelj ima taj problem.
Postoji, znači danas, ne znam, ljudi se bave raznim nivoima inteligencije, ima takozvana emocionalna inteligencija, ima neka operativna, ima neka, ja ne znam sve nazive, ima i SQ, to je takozvana duhovna, spiritualna inteligencija. E, kaže se da, čak su oni došli do zaključka, ako ta spiritualna inteligencija, taj koeficijent spiritualni, nije dobar, sve ove inteligencije u principu ne znači puno. Spiritualna inteligencija znači dobra inteligencija koja može da razluči istinu od neistine na svim nivoima. Na svim nivoima. Znači, ne postoji momenat kada će ta inteligencija da popusti i da, kako bi rekao, da prepusti stvari iluziji ili umu.
Jer recimo konkretno, u konkretnom slučaju, ta osoba recimo ima inteligenciju materijalnu jako veliku, ali zbog određene svoje vezanosti, što ćemo povesti pod
to. To je opet nivo uma. Vezanost da, znači um.
Yes. Jednostavno ta inteligencija kao da bude zablokirana.
Tako je.
U tom momentu, bez obzira što on ima, ne znam, 140, 150, 150.
Zato kažem, to je prokletstvo. Može da bude prokletstvo.
Da.
Ista stvar može da bude blagoslov, može da bude prokletstvo.
Definitivno.
To je osnovna tema ovog seminara.
Pa pričamo o...
Za razliku od te materijalne priče koje...
Da. Upravo to. Jer kažem, duhovna inteligencija se pre svega bavi spoznajom duše. Spoznajom svog jasna, svog pravog identiteta. Ok?
Samo jedno pitanje. Vi ste rekli da DNK je povezan sa gunevom materijalne
jeste
prirode. Da li možete malo tiče toga?
Pa je ovako, znači u principu imamo tri izvorne gune prirode. I kada se oni multipliciraju, znači kada se umnože 3 puta 3 puta 3 i tako dalje, Prabhupada kaže nastane 8.400.000 vrsta životnih oblika. Samo od te tri gune koje se repliciraju. Na sličan način, na nivou ćelije, na nivou, kako bi rekao, ta suptilna priroda prelazi u grubu upravo na tim mikronivoima. To je otprilike kao kad imate u kompjuteru, znači neki tekst u programu kucate, a onda isti taj tekst oštampate na papiru preko štampača. Znači štampač je interfejs preko koga vidite suptilne stvari, virtualne, možete da na papir stavite i onda sa papira da čitate. Na sličan način, znači, taj suptilni zapis postoji, kao kako bi rekao, on je virtualan u smislu, ima ga, ali ga ne vidimo. I zato je tam, suptilan, skriven, okultan. Ono trenutno, znači mi kad to prevedemo na naš jezik, čitljivi, znači opipljivi, onda mi kažemo to je DNK. Ali pozadini svega je splet guna prirode. Jer sve počiva na gunama prirode. Znači bilo šta što mislimo, što radimo i tako dalje, biva zapisano negde u tim, kako bi rekao, znači ostaje zapis taj. To zove Akaš, kronika Akaš i tako dalje. I onda, naravno, mi uvek postoji posrednik, taj posrednik su otac i majka, preko koga mi dolazimo i poprimamo zapravo ljudsku formu ili neku drugu formu. Ali ti kodovi, zapisi, znači sve to što je zapisano negde, u pamćenju kosmosa, biva, kako bi rekao, imprinted, utisnuto u nas. U skladu sa našom karom. Znači, prema našoj karti. To prilike tako funkcioniš. Ali možemo dalje. Konflikt anum. Znači, pričamo o agoniji, o konfliktu. Kako bi ovaj svet bio lep da nema konflikta? Da nema sukova, a? Bilo bi to... Znači, pasite sad ovo. Bio bi dosadan! Vidite kako je to uvreženo u našem jeziku, mislima i našem biću, da mi u stvari ono, spontano tako, da smo to prihvatili kao stvarno našu pravu situaciju. Pa, to je to. Jer mi smo navikli da živimo jednu stvarnost koja u principu nije stvarnost. Jer opisi duhovnog sveta kažu da tamo nema sukoba. U duhovnom svetu nema sukoba. Nema zavisti, nema pohlepe, nema požude, nema iluzije. Znači, to su samo sastavni delovi, sastavni delovi materijalne egzistencije ili materijalne usledenosti. Opet kažem, konfliktnog uma. Čitav materijalni svijest je nastao kao veliki konflikt. U jednom trenutku mi smo pomislili zašto Krišna, a ne ja. To je konflikt. To je sukob. Sukob interesa. Onog trenutka kad smo prestali da imamo zajednički interes sa Krišnom, naš um je postao konfliktan. I takav um, u principu, nas je upleo u materijalnu egzistenciju. Ne nas, nego i veće umove nego što smo mi. Kao što je Brahma, pričali smo prošli put. U Šrimad Bhagavatam u 11. pevanju, 13. poglavlje, stih broj 8, Udava, jedan, kako bi rekao, Krišna Bhakta, postavlja pitanje Krišni, upravo u vezi ove teme, u vezi konfliktnog uma. On kaže ovako. Dragi moj Krišna, ljudi uglavnom znaju da materijalni život donosi puno nesreće u budućnosti, ali i dalje nastoje da uživaju u njemu. Dragi moji gospode, kako neko ko ima znanje može delovati poput psa, magarca ili koza? Ista stvar u Bhagavad Gita. Pita Arjuna Krišnu. Krišna, šta je to što me tera da delujem uprkos tome, suprotno, nasuprot onoga što znam da nije dobro raditi. Znači ja znam da nije dobro, ne znam, raditi to i to, a iznova nešto me tera da to radi. Krišna kaže, to je požuda. I ima tamo opis kako ta požuda nastaje. Nastaje kada kada smo previše u kontaktu sa predmetima čula. Onda napočinjemo da razvijemo vezanost za predmete čula, a to je već guna strasti. Vezanost znači rađas, guna strasti. Ko nas tera da se vezujemo za nešto što je privremeno, što je prolazno? Ovaj svet je privremen. Ovaj svet je pre svega svet oblika i naziva, imena. I on vrlo podsjeća na virtualni svet. Ljudi koji se bave veštačkom inteligencijom, kompjuterima i tako dalje su napravili virtualni svet, virtualnu realnost. Što znači virtualno? Jedan od prevoda reči virtualno znači stvarano. Šta znači stvarano? I na, u kom smislu stvarano? To znači tu je, ali i nije tu. To znači virtualno. Kad je tu? Onda kada svoju svest projektujete u njega, onda je tu. Onda kada vaša svest nije u virtualnoj realnosti, nema je. Tako da je virtualna realnost jako dobar primjer za koji oslikava zapravo plastičan primjer koji pokazuje gde mi ulazimo u problem. Pokušaj veštačke, znači naučnika da kreiraju veštački, na veštački način, svesnost nije pošla za rukom, niti će ikada poći za rukom. Ali u virtualnoj realnosti vi imate element svesti. On je prisutan. Kako? Vrlo jednostavno. Tako što već osobu koja je svesna, koja posjeduje element svesti, projektuju u virtualnu realnost i preko osobe, znači ubace sadržaj, znači ubace taj element svesti u virtualnu realnost i onda virtualna realnost funkcioniše u upravljanju nečije svesti.
Kao robot.
Ili kao robot, ili bukvalno, znači imate onaj, postoji takozvana data glove, rukavica podataka i oni iPhone-ovi koje vam stave i povežu vas na kompjuter. I onda vas ubace u sliku virtualne realnosti i u početku vi gledate onako sve u sobi. Znači kompjuter prikazuje skicu sobe, odnosno prikaz sobe, ali u kompjuterskom svetu. I vas ubaci unutra preko interfejsa. I onda vi polako, dok se ne naviknete, vrlo je to nezgrapno u početku, sve funkcioniše. Ali čim se naviknete, to postaje poznato. Sa početka prošlog veka, 20. veka, su radili eksperimente sa naučarima koje izvrću sliku sa ogledalima. I onda su ljudi učili da voze bicikli. U početku je bilo su jako nezgrapno, ali vremenom su naučili. Na sličan način, mi smo upali ovaj svet, ko zna kada, u početku nam je to bilo onako nezgrapno, ali vremenom smo se navikli. I sad kad nam neko kaže, pa ti nisi iz ovoga sveta, to je za nas neshvatljivo. Ima ona priča Platonova, u stvari Sokratova, pa kasnije Platonova, o pećini. Platon, ali ta izvorna priča je Sokratova. Gde jednostavno on spomenu neku pećinu i neke ljude iz pećine koji su vezani lancima, sve ono što oni percepiraju od spoljašnjeg sveta su igre senki na zidovi. I sad dolazi neko, jedan čovjek iz spoljašnjeg sveta, ulazi u pećinu i pokušava da im objasni da su to samo senke, igre senki, da je pravi svet napolju. A on kaže, a gde? A ovaj kaže, pa gde god se okrene? A ovaj kaže, ne, ja vidim samo senke. Znači, to se zove uslovljena psihologe, uslovljena svest. Imate malog slona, koga možda u cirkusu, dok je mali, sa lancim ili konopcem vežu mu nogu, pa vežu, kako se to kaže, kolac, za kolac pa zabiju zemlju. I on tako može tu da kruži i to je to. Međutim, taj slon vremenom poraste. Ima par tona. I pošto je njegova svest uslovljena, on ne može da, on nastavlja da kruži i kad nema lance, ili čak ako ima taj lanac, a to je za njega smešno, može jednim potezom da iščupa to i da ode, ali on ne zna gde da ide, gde bi da ide. Ceo svet, celo njegovo shvatanje je tu vezano za taj moment. Prema tome, to je uslovljena psihologija. Na sličan način mi isto, mi kad bi znali gde da idemo, mi bismo išli, a mi nemamo pojma. Čak i da nas kaže, da neko kaže, pa evo ti, ajde, gde biste išli? Nazad kući, uz četiri zida svoje i upališ televizor i gledaš. To je naš svet, manje više. Ili sutra idem na posao, to je tako, tako i tako, imam, ne znam, rođake, prijatelje, familiju i to je to. To je moj svet. I sad neko kaže, ne, trebaš sve to da napustiš, jer to nema veze s tobom. A ti kažeš, pa gde da idem? Pa Krišni! Pa gde je Krišna? Pa svuda, gde god se okreneš je Krišna. A ja ga ne vidim. A zato što nemaš oči da vidiš Krišnu. Što imaš bakti, nemaš probuđenu svest o Krišnu. Znači, tu leži problem svih naših problema. Ta uslovljena svest. U odgovoru na ovo pitanje Udaveša i Krišna se prisjeća pitanje koje su četvorica Kumara postavili Brami. I to je isto poglavlje 17. stih. Znači, 11, 13, 17. I u samom pitanju koje su ti mali mudraci postavili od svom ocu Brahmi, ponovo se javlja reč Anjunja. Sanakadja uču guneshva visate cheto gunas chetashi cha prabho katam anyunya santyago mumukshor atitirisho atitirisho. Kaže ovako, mudraci predvođeni Sanakom rekoše: o gospode, umovi ljudi su prirodno privučeni materijalnim predmetima čula, a slično tome predmeti čula u vidu želje dospevaju u um. Kako onda neko ko želi oslobođenje, ko želi da nadiđe aktivnosti čulnog uživanja, može da uništi ovaj uzajaman odnos između predmeta čula i samog uma? Molimo te da nam to objasniš. To su kumare, četvorica kumara, to pitanje su postavili svom ocu Brahmi, koji je prvorođeno biće ovog univerzuma i koji ima po defaultu, po definiciji, najvišu inteligenciju u ovom univerzumu. Sam Brahma. Pošto ima takvu uzvišenu inteligenciju, kaže se da je čitao telo Brahme načinjeno od čiste inteligencije, on je upravitelj, on je sekundarni tvorac, znači arhitekta ovog univerzuma. Jer na taj položaj, na to mesto Brahme ne može doći bilo ko. Kaže se da smo mi nekada, svako od nas, znači, dolazeći iz duhovnog sveta u materni, imali priliku, dobili priliku da budemo Brahma. Svako od nas je nekada bio Brahma. Jer postoji jako puno univerzuma. I u svakom prebiva Brahma. Svako od nas je nekada bio Brahma, ali pošto smo i dalje insistirali da uđemo dublje i dublje u materiju, evo nas sad ovde. Znači, mi smo imali tu visoku inteligenciju, čak i materijalno, u materijalnom pogledu, ali više nema. Zašto? Pa zato što jednostavno promenili smo jako puno tela od tada. Sećate se, prošli put smo pričali da zaborav dolazi zato što menjamo tela. Mi u svakoj sekundi menjamo ovo telo. Postoji jedan viši princip koji održava ovo telo kao celinu. I kada taj princip napusti telo, telo se raspada. Ali ovo telo, kaže Prabhupada, ono je mrtvo već sada. Dokaz? Pa odsecite neki deo tela, prst ili rupu, stavite sa strane i pogledajte šta se zbiva, šta se dešava. Znači, elementi se vraćaju elementima, raspada se. Samo zato što je odvojeno od ostatka tela, u kome još uvijek prebiva duša. Ili paramatma. Zajedno sa dušom. Upravo je to poenta. Znači, mi svake sekunde menjamo ovo telo. I zato je Prabhupada stalno insistirao da realizujemo da nismo ovo telo. Prošli put smo rekli i zašto. Zato što dok god se poistovećimo sa ovim telom, puni smo strah, javlja se strah da će jednog dana ono biti, da će nestati, da će se raspasti, da će se vratiti, da će umreti, kako bi rekao. I poistovećujući se sa telom, mi mislimo da smo umiranjem tela umiremo i mi. I to je ono što naš um, naš intelekt ne može da shvati. I tu nastaju isto, svi problemi nastaju od, i strahovi nastaju od tog prvobitnog straha od prestanka postojanja. Ali ovde lepo pričamo o tome. Mi nismo telo, mi nismo um. Zašto se poistovećujemo sa tim stvarima? Zašto? Pa zato što su nas preplavili predmeti čula iz materijalnog sveta. Previše je materijalnog u nama, previše smo uranjeni u materijalnu atmosferu ovog materijalnog sveta. To je razlog. Ono trenutka kada promenimo aktivnost, kada sebe okružimo duhovnom atmosferom, ove dve stvari će nam izgledati smešno. Ja sam telo, ja sam um. Šta to znači? Onda u jednom trenutku zaboravite da ste telo. Jel se dešava to? Dešava se negdje. Šta? Zaboravite da ste um. Kada? Samo onda kada ste direktno apsorbovani u meditaciji na Krišnu. Jer problemi nastaju onda kad se setimo da smo ovo telo, ovaj um. A svi problemi nestaju kada se setimo da smo sluga Krišne. Znači, tu glavni problem leži između naša dva uveta. Um. Poistovećenje. Kaže se da ovaj materni svet mi često krivimo, optužujemo nekoga. Zašto je nama tako? Ne znam. Nemamo para, ne daju nam platu, Srbija, ono, kakva je propala država i tako dalje. Možemo roditelji, pa ovo, nije bitno. Svako ima neki razlog. Međutim, Prabhupada kaže, Krišna kaže, zašto ako je materni svet takav kakav jeste, zbog čega se ti vezuješ za njega? Pa da, ali od čega da živim? opet se vraćamo na prirodu usledenosti. Mi nemamo ideju od čega bi drugo živeli. Nemamo ideju gde otići, šta raditi, kako. I zato pristajemo da budemo žrtva. Bolje i to nego ništa. Bolje i penziju da imam od 100 eura nego da nemam penziju. A Krišna ti dao inteligenciju. A životinje ne idu u penziju. I ne brine o svojoj budućnosti. Krišna ih je snabdeo svime što im treba. Od, kaže Prabhupada, from the ant to the elephant. Od mrava do slona. Znači, mrav uzima malo hrane, slon uzima, ne znam, par desetina kila hrane dnevno. Ali živi tako svojih 80 godina, svaki dan ima šta da jede, gde da spava, šta da pije. Bez problema. Ne mora da radi. Čak i porodicu ima. Znači ima male slonove. A ne mora da brine, doduše ne mora da ih školuje.
Nema da plaća.
Ali, jednostavno, znači nivo na kome oni funkcionišu je takav kakav je. Ima sve bezbeđeno. Jedini problem njihov danas na planeti je čovjek. I nemaju penziju. Ovde je reč u ovom stihu je reč anjonja prevedena kao uzajaman odnos između predmeta čula i uma. Znači ovde je za nas važno da primetimo da ovaj stih ukazuje na razumevanje mehanizma materijalne vezanosti. I upravo je to ono što nas zanima. Znači nema ni jedna tema koja je senzitivnija, provokativnija, bolnija za čoveka, za bhaktu, nego što je materijalna vezanost. Znači, ovde vidimo mehanizam materijalne vezanosti. Zbunjujuća priroda vezanosti. U Bhagavad Giti je poznato da kada kontempliramo pet predmeta čula, to se na sanskrit zove panča tanmatra, znači šabda ili zvuk, sparša ili dodir, rupa ili oblik, rasa ili ukus i ganda, miris, um postaje privučen ovim predmetima. To piše u Bhagavad Giti 2.62. Djato višan punksa sanga stešu pađajate. Iz odnosa uma i predmeta čula nastaje želja. Sangat sanđajate kama. Kama znači želja. Znači, četvorica kumara su ukazani na dimenziju tog procesa koju inače ne uzimamo u obzir kada izučujemo samu Bhagavad Gitu. Ali aranžman, čitava postavka je veoma zbunjujuća. Čula i um su toliko isprepleteni jedni s drugima da je čak i velikim mudracima bilo nemoguće da ih razdvoje. Toliko je um ispunjen predmetima čula i toliko predmeti čula prožimaju um da svaki pokušaj njihovog razdvajanja predstavlja ozbiljan izazov našem intelektu. Osjećamo sada miris ovde, ja? Ili iz kuhinje možda tamo nešto se prži, recimo puri ili samose, nije bitno. I možemo reći, ali dobro miriše. A? Ali ja pitam, a gde je dobro? Gde dobro miriš? Je to subjektivno ili objektivno? Da li je miris hrane izvan nas objektivno dobar ili je dobro u subjektivnom smislu kao naša unutrašnja senzacija? Gde je dobro?
Jedno i drugo.
Jedno i drugo, a?
Nešto
izbešeno. Dobro ste vi to. Dobro ste vi to sagledali. Jeste, upravo je to pojenta. Činjenica je da je jedno i drugo istina. Znači, iz polja i iznutra. Znači, to je kombinacija i objektivnih i subjektivnih elementa. I upravo ćemo ovo prihvatiti kao našu polaznu tačku u našem daljem razmatranju. Sljedeće pitanje, da li dobar miris stvara? Da, bit će naš odgovor. Stvarnost dobrog mirisa iznova potvrđuje naše kolektivno iskustvo, za ne? Svi se slažemo kad je nešto dobro ili kad nešto ne valja. U smislu ukusa, mirisa. Ukus je funkcija uma. I to je jedan psihološki moment. Kažem, ali se ukusno obuko. I kako je ukusno? Zašto to govorimo? Zato što je ukus vezan za psihu. Ili kada imamo problem sa umom, sa psihom, ili smo depresivni, uzmemo pojedemo slatko, ili jedemo, trpamo u sebe i onda se gojimo, recimo. Upravo je to. Znači, pokušaj da se ublaži depresija ili frustracija jedenjem. Jer fale nam ukusi. Mislimo da ćemo jedenjem da nadomestimo te ukuse koje nam nedostaju. Tako da ukus je direktno povezan sa psihom, sa psihologijom. Međutim, ako se svi mi složimo, recimo da je miris gija vrlo lep, dobar, super. Ali, jednom prilikom je Bhaktisiddhanta Saraswati, koji je učitelj Šrila Prabhupada, znači učenik u stvari njegov, je spremao prasadam za neki Hare Krishna festival u Burmi. I lokalni ljudi su se žalili na užasan smrad. Kad se kuva i kad se prži, onda bakte to rade na giju. Znači za bakte je gij nešto uzvišeno. Jako lep miris. Međutim, za ljude koji žive u Burmi, dobar miris znači miris ribljeg sosa koji fermentira 3 godine u nekoj glinanoj posudi. Za njih je to dobar miris. A gij smrdi. Ako je dobar miris, recimo, pržene somose ili purija, stvaran, ima neku substancijalnu vrednost i nije samo stvar nečije lične vezanosti, kako oni u Burmi mogu reagovati na takav način? Kažemo, o ukusima ne treba raspravljati. Ali ono što za nekoga miriše, za nekoga smrdi. Naravno, ali kako onda možemo reći da je nešto dobro, objektivno dobro? Ili je samo subjektivno dobro?
Nešto se tiče čula.
Možemo li reći da je miris u bilo kom smislu dobar ili loš, ukoliko nema uma koji ga opaža i konstatuje? A? Znači, um je taj koji određuje da li je nešto dobro ili je nešto loše. Shvatate? Znači, bez uma ne možemo reći da li je nešto dobro ili loše. Jer um ima tu funkciju da neke stvari tretira kao dobro, a neke kao loše. A objektivno nema ni dobro ni loše. Jer univerzum je jedna datost gde ne postoji dobro i loše. Četiri Mahaprabhu je rekao da je um, da je dobro i loše, da je to mentalna spekulacija, izmišljotina, uma. Ovo je dobro, a ovo je loše. To um radi, sve vreme. Ne samo to, nego istu stvar u jednom trenutku um menja teze. Do juče nešto smo volili, od sutra više ne volimo. Šta to znači? To znači da smo volili na nivou uma. Ne na nivou ljubavi, na devociji inteligencije, ne, nego na nivou uma. Jer kako istu stvar, to znači da mi više tu istu stvar ne vidimo isto. Vidimo je drugim očima. Znači, na izgled izgleda sve malo protivrečno. Ili možemo da pogledamo isti problem s druge strane. Da li možemo reći za um, da je uistinu um, ukoliko je sasvim odvojen od impresija čulnih predmeta? Ne možemo. Jer um znači impresiju. A šta ostavlja impresiju? To predmet je čulo. Znači, ova protivrečna pitanja su isprovocirala Thomasa Keja da ponudi jedan pronicljiv odgovor. Šta je um? Nije materija. Šta je materija? Nikad um. Ili na engleskom to bolje zvuči. Ko ne zna engleski? Da znaš sve engleski? Ja sam ti preveo sad kako to sa engleskom, ali na engleskom je onako baš u žargonu, kaže ovako: what is mind, no matter, what is matter, never mind.
Ja, odlično. No matter, to nije važno.
Da, nema veze. Znači, izvan ontoloških razmatranja, to jest gde da lociramo postojanje dobrog mirisa izvan nas, unutar nas, negde između, i da li su dobar miris i um u istinu substancijalne kategorije, postoji psihološko stanovište. Ako su, kao što kumare kažu, um i predmeti čula neprestano međusobno povezani, želja mora neprestano biti prisutna u nama. A ako je tako, kako neko ko želi oslobođenje ikada može postati oslobođen želje? Jel možete da pratite? Reci.
Da, zanimljamo da je funkcije čula. Znači, recimo, da li um ima, pitam se, da li naš um ima funkciju da samim pokretanjem jednog čula, to kad mi osjetimo miris, automatski se u stvari pokreću, znači, i ostala čula.
Da li...
Da li je to povezano s umom? I da li, u stvari, samo pokretanje jednog čula, znači kad nešto opazimo, ne znam, da li čulom sluha ili dodira, da li se na taj način pokreću u stvari automatski ostalo čula?
Pravi se fokus. Znači, ako jedno čulo, ako jedna, kako bih rekao, jedna senzacija, jača od svih ostalih, naša pažnja je zaokupljena tom senzacijom. Da. Što znači da ostalo upijamo, ali nesvesno. Jer tamo gde je pažnja, tu je svest.
Znači, ne pokreće se samo ostalo čulo.
Evo recimo. Znači, čulo sluha je sada vrlo angažovano kod nas, ovde, dok slušamo i pričamo, tako. Ali paralelno mirišemo neki miris. Ili slično, tako, dodirujemo i tako dalje. Međutim, ta čula su negde, nije fokus na njima. Znači, mnogo je angažovanije čulo sluha. I ono najviše ostaje sad u našem delu svesti. Ovo sve ostalo ide podsvesno, ispod praga svesti. Znači, mi to registrujemo, ali svest nije prisutna u toj meri. Svest je najviše prisutna sada kada slušamo, u slušanju, u čulu sluha.
Sve mogu reći, znači, da se pokreće, ali nesvesno. I tako je. Dolazi psihoza i to je usleti.
Pazite, mi ne postoji ni jedna stvar s kojim smo došli u kontakt ili u atmosferu, s atmosferom koja nas je okruživala sada ili nekada, a da ona nije utisnuta u nas. Pitanje je samo, jel to kažem, neko se nečeg seća, neko se ne seća. To je glavna poenta. Isto, recimo, ja i moja žena, često, ne znam, negde smo bili, nešto smo radili, ona se seća jedne stvari, ja se sećam nečeg drugog. A bili smo u istoj situaciji. I sad to možemo da proširimo na psiholog, žensku psihologiju i mušku psihologiju, koja je totalno opravljena, razdvojena, suprotna jedna od druge, a to nije sad ova tema konkretno. Znači, to je point. Znači, istu stvar, dva uma, dva bića, percepiraju različito. Zato što stavljaju fokus na osnovu svoje karme, svoje impresije, na određene stvari. Dok ova druga stavlja nešto drugo. Žena često gleda, kako je, ne znam, muškarac, kada muškarac i žena gledaju ženu. Primer, percepiraju ženu neku, na ulici. Žena gleda iz svog ugla, a muškarac iz svog. Pitanje je opet ukusa. Ali pošto postoji ugrađeno mišljenje da su sada manekenke pravi tip žena, onda će žena misliti da je žena lepa koja hoda ulicom ako je manekenski tip. A muškarac kaže, ne, ja volim onako. Tu nije.
Pa da.
Sa više oblina. I tako da, znači, to je totalno drugi doživljaj. Zato što su, gledamo iz dva odvojena sistema. Okej? Okay? Da bismo razumeli ovo pitanje koje su Kumare postavili Brahmi, reći ću nešto o komplementarnosti i tu ću stati. Znači, pitanje četvorice Kumare je vezano za princip komplementarnosti u mehanizmu vezivanja. Ono na što želim da ukažem, korišćenjem ove nezgrapne terminologije, jeste u stvari da bolje umemo da cenimo činjenicu da su ova pitanja koje su Kumare postavili svom ocu Brahmi u stanju da zbune čak i najveću inteligenciju u univerzumu. Na taj način problem odnosa između uma i predmeta čula možemo da uporedimo sa principom komplementarnosti u kvantnoj mehanici koji zbunjuje najveće naučne umove današnjice. Znači, današnji umovi naučnici su zbunjeni raznim pristupima konkretno u fizici. Pošto je moja struka, šta je fizičar po struci, onda na neki način mi je blisko, ali probat ću da vam to dočaram. Naime, postoji jedan mehanički sistem koji deluje na subatomskom nivou i naučnici ga zovu kvantna, odnosno talasna mehanika ili kvantna fizika. A zasniva se na dualnosti posmatranoj, recimo, kod svetla, svetlosti. Naime, pre kvantne mehanike ljudi su verovali, znači, otkrili su najmanji kvant svetlosti, odnosno, izvinjavam se, tretirali su taj najmanji, pa dobro, kvant, najmanji delić svetlosti kao česticu. Međutim, sa dolaskom kvantne fizike, kvantne mehanike, talas je posmatran, svetlost je posmatrana sa nivoa talasa. Međutim, ako paralelno posmatrate svetlost kao talas i kao česticu, formule ne mogu da se poklope. Drugim rečima, ne možete da shvatite istovremeno kako je svjetlost i čestica i talas. I to je princip komplementarnosti. Zašto? Zato što mi svjetlost percepiramo iz naše dimenzije, iako ona postoji u nekoj više dimenziji. Ja sam prošli put naveo primjer ribe u akvariju, sjećate se? I dve kamere koje posmatraju ribu u akvariju, se sjećate primjer. Znači, jedna kamera je slika s boka, druga ono, sprema. I povezane na ekrane, znači ta, kako rekao, kamere, priključene na dva ekrana, dobijete na ekranu, na jednom ekranu prikaz ribe s preda, prikaz ribe s boka. I ako uđete u prostoriju gdje su samo ekrani, vidjet ćete dve ribe. I mislit ćete to su dve ribe. A ako uđete u prostoriju gdje kamere snimaju tu ribu u akvariju, vidjet ćete da je to jedna riba. Postavlja se pitanje kako um vidi dve ribe iako je u stvarnosti jedna riba. Zato kažem, jedna od prevoda reči virtualno znači stvarno. Šta je stvarno? Je li stvarno ono što mi vidimo na ekranu ili je stvarno ono što vidimo u akvariju? Šta je stvarno? A šta je virtualno? Šta mislite?
Virtualno samo potiče da je ova stvarnost virtualna. Slika ove stvarnosti kao stvarno.
Kaže se ovako, um postaje zbunjen dualnošću. Upravo zato što riba u realnosti postoji u tri dimenzije, a na ekranu imate prikaz u dve dimenzije. Jednu dimenziju ste uskraćeni. Kada gledate ribu, prikaz ribe na ekranu i kada gledate ribu uživo, jedna dimenzija nedostaje. Nama nedostaje jedna dimenzija da vidimo Krišnu. Samo. Ta dimenzija je bhakti. Devocija. Ali preko dvodimenzionalnog prikaza dve ribe možemo da zaključimo da se radi o jednoj. Preko prikaza ovog virtualnog sveta koji mi zovemo materijalni svet možemo da zaključimo da postoji pravi, substancijalni svet. Duhovni svet. Iza koga stoji Krišna. I da ovaj virtualni svet, materijalni svet samo izokrenuta refleksija duhovnog sveta. I da svi odnosi koje mi ovdje gajimo su izvrnuta refleksija odnosa koje izvrno postoji u duhovnom svetu. Ima pet odnosa transcendentalnih rasa. Ima neutralni odnos, odnos sluge, odnos prijatelja, roditeljski odnos i odnos ljubavnika i ljubavnice. To su pet glavnih rasa. I postoje sedam sporednih rasa kao što su srdžba, gnev i tako dalje. I kaže Prabhupada u komentaru Šrimad Bhagavatam negde, prvom Šrimad Bhagavatam da je zbir tih pet rasa, ovih sedam sporednih, da je zbir, znači svih 12 čini ono što mi zovemo ljubav, prava ljubav. Znači kombinacija svih rasa predstavlja...
I bez pada tu.
Tako je.
I zato što se ja svađam nekad sa Krišnom. Ali on se uopšte ne leti. I ovdje mi posle bude bolje. Ali ja se stalno preslišam, da li to u redu? Pa ja nešto sa mnom nije u redu.
Ne, ne mora da znači.
Mislim da je sve može da se iskoristi, pišu u onoj jednoj priči, da je sve zavisti. Sve može bukvalno da se iskoristi, da ima svoj smisao osim zavisti. To je baš bilo zanimljivo.
Ima jedan stih koji kaže, a kama moksha, kamo va, moksha kama udaradi. Tivena bhakti yogena yajitam purusham param. Akama. Bilo da osoba nema želja materijalnih, ili akama moksha kamova. Ili želimo oslobođenje moksha. Moksha kama udara di. Znači, bilo da imamo želja, nemamo želje, želimo oslobođenje, tivena bhakti yogena yajitam purusham param. Osoba treba da, kaže Krišna, da priđe meni. Znači, da te želje stavim pred mene. Jer onda, ono što vam, kada Krišna vam, kada, kako bi rekao, kada pred Krišna nešto stavite, Krišna to pročisti i više nemate to. On je Hari, onaj koji uzima. Ako ste zavidni na Krišnu, stavite to pred Krišnu, Krišna će vam uzeti zavist. Ako imate želje, stavite te želje pred Krišnu, Krišna će vam uzeti te želje. Ako želite oslobođenje, iznesite taj stav pred Krišnu, Krišna će vam uzeti i tu želje. I na kraju, šta ćemo osjetiti? Pa Krišna. Kad nam Krišna oduzme, pokupi sve želje, ostaje nam samo želja za njim. Znači šta bi drugo? Nema, sve je očišćeno. I zato se preporučuje da u stvari sve probleme koje imate stavite pred Krišnu. Da Krišna će to da uzme. On će da vas oslobodi toga, da pročisti to. Kao što vatra ima moć da pročisti sve što u nju uđe, pa se u Indiji spaljuju tela nakon smrti, da bi se duša lakše oslobodila od tela. Ne samo to, nego na kraju lobanja kada ostane, onda uzimaju pa tu lobanju isto, uzmu kamen pa rasture lobanju. I na taj način olakšavaju duši da se odvoje duša, on još uvijek neko vreme lebdi tu okolo i pošto je bila jako vezan za telo, jako je to teško pada. Još okolo ljudi koji jadiku i kukaju. Da. A onda lepo se telo spali i duša odlazi lagano. Mnogo brže i lakše odlazi tamo gdje treba da ide.
Pa ja mislim da nije poenta da nam nešto iščezne. Znači da Krišna nam uzme gnev ili da nam uzme, mislim, ne možemo. To je samo u tome da se na neki način to produkovi. Kao što ona kaže...
Upravo to znači to. Krišna ne može da nam...
Gnev može da se iskoristi i u duhovne. Jer bhakti yoga je yoga emocija. I u principu sve to što mi doživimo i zato i jesmo izabrali bhakti put, zato što na drugačiji način percipiramo stvarno to nego možda kog je privukao budizam koji ide na to da se
riši svega, da padne u
nirvanu.
Ono što Krišna ne može da nam uzima je samo ono što mi ne želimo da mu damo. To je to. Ako u jednoj ruci i zadržimo nešto, a na izgled nešto kao dajemo Krišni, a Krišna uopšte ne gleda šta mu to dajemo, nego gleda šta krijemo. A druga ruka, onda kad pokažeš obe ruke, i ako ti Krišna uzme sve to, šta ćeš onda? Ali Krišna je, ostale samo još ova stvar za koju sam vezan, molim te ostavi. A Krišna kaže, a šta ako ti uzme? Šta ćeš onda? Dakle, onda nije fair.
Ne mogu da uzem, možeš da transformiš. Ja mogu da budem sentimentalna, ako okrenem tu sentimentalnost prema Krišni, kako mi reče moj guru Maharaj, onda to
ima samo jedna stavka tu, vrlo važna stvar, a to je da stvari mora da se rade onako kako Krišna to zahteva, a ne onako kako mi to projektujemo. Mi možemo isti ići u diskoteku, jesti meso, to ja služim Krišnu na taj način. To je moj osjećaj. Da ja, to Krišna od mene traži. Zato je duhovni učitelj neminovno da osoba nađe duhovnog učitelja koji će reći je to ok što radiš ili nije ok što radiš. Jer duhovni učitelj po definiciji je neko ko je video Krišnu, ko je video istinu. I zato mi, naš problem je leži u tome zato što mi ne sledimo instrukcije Guru i Krišna. Nego imamo svoju projekciju kako bhakti yoga ili već predano služenje ili ne znam šta, treba da izgleda. Tu je glavna problematika oko toga, se lome koplje.
Ja sam samo htio reći jednu suptilnu stvar u vezi s ovim što je gospođa rekla, to da ponekad rekla, besna si ponekad na križinanju,
slada sam. Da, intimni,
ali to što je ona isto rekla, da se sve može iskoristiti u svesti Krišne je tačno, ali tamo se naglašava, pravo naglašava da taj bes treba usmeriti prema osobama koje su protiv Krišne i tak, a ne prema Krišne.
Ali od njega sve polazi, shvataš? Pa, mislim, ja onda dolazim u situacije kad ja mislim da ja ne zaslužujem. To što mi se dešava. I onda kažem, Krišna, pa zar je moguće da ti to blagosiljaš ove zlikovce, a mene kažnjavaš. I onda se svađa sve
dobro. Ajde, kažete nešto sebi, no ja to isprobam.
Dozvoli sam ovaj...
To ja redu, vamu, redu...
Pa ja dobijem odgovor od njega, ali prodigo li u vazu gde ja...
Zato što to ovo što gospodin priča, to je iskreno.
Šta znači iskreno? Iskreno znači...
To znači da se ona obeća Krišni na taj način, ne zbog toga što se ona negdje svesno ljuti i zna kao ti...
Znaš šta znači biti vesel na Krišni? Evo, najiskrenije. Postoji primjer, jako plastičan primjer. Kada su u Nemačkoj Nemci ratovali i pobeđivali u čitavoj Evropi. Pobeđivali su, tamo su te žene bile katolkinje, recimo, i odlazile su crkvu, one su poslale svoje sinove. I sve je bilo okej, okay. Hitler je osvajao Češku, osvajao Poljsku, nemam pojma, i slično, i onda je došao ruski front. I onda su ti isti sinovi počeli da dolaze u sanicima. Onda su te iste žene, nisu više uopšte dolazile u crkvu. Zašto? Zato što su se ljutile na Boga, jer toliko su se molile za zdravlje svojih sinova itd. A u stvari njima se to dešava. Šta hoću da kažem sad, shvatili ste poentu, hoću da kažem, kada smo bilo ko od nas besan prema Krišni, ko je besan prema Krišni, onaj ko nema veru u Krišni, znamo li kada je bilo bitka na Kuče, sećate se, svi oni koji su se priključili suprotno od Krišne, oni nisu imali veru u Krišni.
Da, Pandova, sad je to što smo svi ljuti na Krišnu, u ovom i onom trenutku.
Pa kako je, na primjer, ne bi zašto treba i na primjer, bude fizički povređena, na primjer. A nisam nikoga, ja ni želim povrediti.
Negde ste pogrešili, negde ste pogrešili.
Ja moram da se umešam. Stvari, u principu, obrazloženje, razlog tome je krajnje jednostavno. To zato što mi mislimo da stvari radimo ispravno. Mislimo.
Znači,
sama, na nivou uma. Mislimo. To znači da nemamo realizaciju. Nedostatak realizacije je spekulacija. Pa nas opet vraća na nivo uma sa koga mi u stvari doživljavamo frustraciju.
Ali ako ste shvatili, dođem do posle do toga. Mislim, lepo on to meni pokaže.
Upravo to jeste pojenta onoga što sam
ja
malo
mislim da bi ja došla do toga, ja moram se da dođem u sukob sa njim. Ne, ne, ne.
Ti moraš stavljeni samo malo. Pred Krišna.
Ne morate, ne morate zato što Krišna direktno, eksplicito, nigde to ne govori. Znači, ako si gnevan, udri po meni.
Da.
To nećete naći nigde.
A nisam ja to bez razloga, tako kad mislim da...
Ali opet se vraćamo na ono što sam malo prekao. Znači, mi ne radimo ono što Krišna od nas traži, nego radimo ono što mi mislimo da je dobro. Da radimo u datom trenutku. Ako sam besan, udri po Krišni. Ako sam... A šta ako sam sretan i zadovoljan? Gde je onda Krišna?
Pa tu je.
Onda Krišnu zaboravimo i takako.
E, pa ne, ne zaboravimo.
Dobro, možda bi ne, ali u principu, znači kada nam je teško, onda se setimo Krišne, pa makar tako. A ako nam je sve potama, onda Krišna nam uopšte nije tu, blizu. Niti ga spominjemo, niti ga se sećamo. I to je tako. Znači ne u slučaju vašem, to je generalno tako. Znači kada nam je sve potama, onda super. A kad nam nešto fali, e onda Krišna, zašto si ti tako ispao? Tako je. Međutim, jedna stvar koju sam htio da kažem. Po inerciji stvari, malo na početku priče sam rekao da problem nas u materijalnom svetu je vezan za našu karmu. Mi treba da promenimo stav i ugao gledane paradigmu. Znači, to što nam se dešava, Krišna, kako god izgledalo naopako, Krišna ublažio maksimum.
Upravo tako.
Jer da Krišna nije bilo, možda bismo bili pokojni.
Baš tako, došli nam u tom zaključku.
Znači, karma je amortizovana, ublažena onoliko koliko je to moglo. Karmu ne možemo da izbrišemo gumicom.
Jer na neki način on je nemoćan. On stoji nije za, ali mora da dopusti neke stvari da se desi. I sad to samo jedno mora često se pomeriti.
A point je što ne dopušta to Krišna. To ne, a problem...
Pa ne može onda promeni karmu, mislim tu.
Kako je zanima Krišna sa našom
karmom? Znači ovako,
pa ja pogrešno se ljutim na njega, razumeš?
E, sad ima još jedna stvar.
Zato što ja očekujem previše od njega.
Ja vas molim da komunicirate sa mnom, a ne međusobno, jer ja vodim predavanje, pa onda preko mene možemo da... Može tako?
Može.
E, da bi ono, bilo redno. Vi kažete, ja komuniciram, pokušamo samo da neke stvari iščistimo, da ih donesemo, kako rekao, da ih iznesemo na površinu, da demistifikujemo o čemu se to zapravo radi. Ja kažem, ja sam ljut na Krišnu. Koliko je to istina? Jer ja znam ko je Krišna. Kako mogu da to kažem? A kako ja mogu da kažem za nešto što ne poznajem, da je on kriv za to? Samo zato što, sve, što u spisima stoji da je Krišna uzrok svega. A to znači mnogo toga drugog. Ne znači to što vi pokušavate da možda, kako bi rekao, izvučete kao pojentu. Jer Krišna koji je uzrok svega, on jeste uzrok i vaše patnje i svega toga. Ali to moramo razumeti na pravilan način. Jer ako ne razumemo na pravilan način, postoji opasnost, postoji rizik da upademo u nešto što se zove impersonalno poimanje.
Apsolutno. Posle duže gremena se tamo ponavlja, on meni to sve posle ublaži. Ja znam da on čini sve što može, mislim. Ali jednostavno i ta patnja je potrebna. Nema potrebna. Čak sam i zahvalna svojim neprijateljima. Zahvalna sam što sam naučila nešto.
Patnja je potrebna za dušu. Tako je. Patnja je nešto što dušu čisti od greha. Što je veća patnja, veće je pročišćenje, ali pitanje do koje mere to može da ide, do kojih dubina. Tako da opet kažem, znači ono što mi možemo da sagledamo ili mislimo da sagledamo, to je jedna stvar. Druga stvar je ono što u suštini jeste. Jer postoji, mi naše srce ne poznajemo dobro. Znači u dubinama našeg srca postoje neke stvari koje su anarta, koje su nepoželjne, koje nam ne trebaju. I mi mislimo da smo, da taj korov koji je krenuo da raste iz srca, da ga mi kad ga posečemo, da smo rešili problem. A mi smo ga posekli iznad površine zemlje, ali seme je ostalo u zemlji. Znači, ako dogod seme je ostalo u zemlji, znači prvom sledećom prilikom, kad se pojavi prilika ili atmosfera, taj korov će ponovo proklivjeti napolje. I opet dolazimo do istog problema. Samo zato što nismo iskorenili anarte, te nečiste stvari u srcu. Ne znam, u nekim tradicijama hrišćanskoj recima, ili u katoličkoj, kad dojete kod sveštenika, on vam kaže na ispoved, on vam kaže ok, uradi, ne znam, 5 Ave Marija i on, to je to. Ali vi svake nedelje idete tamo i on svake nedelje kaže šta da radite. I iznova idete tamo ili imate problem. Znači iznova molite se i tako dalje, ali problem ostaje. Upravo zato što, znači anarhija, zato što te stvari ispod površine koje su u nesvesti, koje su ispod praga svesti, su ostale neraščišćene. I prvom sledećem prilikom, kad se pojavi mogućnost, mi ćemo zloupotrebiti tu istu stvar. I opet ćemo krenuti s tramputicom. To tako funkcioniše. Ok. Jel imaš neko pitanje? Ko mora da ide? Vidimo se. Ili ima pitanja?
Ja sam htjela nešto čisto reći, da se konsultujem sa tobom. Meni se čini da je ipak nekakva, kao neki, da je zaključak vezano za to kao psihologija, nauka, transcendentalna psihologija. Trebalo bi da se poznaju i principi psihologije kao nauke, znači da neki stvari do kojih je psihologija došla, a nije bez veze došla. Znači, ipak to neko naučno obrazovanje jeste.
Pravo pa kaže nauka, prava nauka je nauka svesti Krišne, gde imamo mogućnost, po definiciji pravo pa, da nauka je nešto što poznaje i materiju i duh. Ostalo je teorija. Ostalo je šematski prikaz. Šematski prikaz nikada ne daje kompletnu sliku stvarnosti. To je samo skica, prikaz. To je jedan aspekt. Tako da, ako psiha znači duša, ako psihologija ne tretira dušu i ako uopšte ne ulazi u taj domen, onda nije nauka. To bar pravo pa tako obrazlaže, kako bih rekao. Jer za tu priču, i upravo, zato kažem, znači, transcendentalna psihologija polazi od najviših principa stvarnosti, od Krišne, od apsolutne istine, iako u početku mi ne vidimo te principe i nisu nam jasni. Dok ova savremena psihologija, ona kreće upravo od nekih, kako bih rekao, obrasaca ponašanja i ne znam čega, i ide ka nekim principima. Međutim, to je ono, kako bih rekao, deduktivno i induktivno. Jer gde ćemo mi stići sa empirijom, kako bih rekao, sa time što mi percepiramo našim čulima i našim umom i našom logikom. Znači, to je sve ograničeno. Najviše dostignuće toga leži u frustraciji. Zato frustracija jeste, na neki način, moment preokretanja. Znači, ključna tačka, frustracija. Kad je čovjek frustriran zato što je totalno svestan svoje nemoći. I to je moment gde je najbliži Gospodu, istini. Ali opet, ako nema duhovnog vodiča koji će ga malo pogurati i usmeriti, on opet, i koliko god da se približi istini, aproksimativno u sledećem trenutku može se odalji jako daleko. Samo zato što ne može da održi taj nivo, jer nema znanja o duhu. Može da on ima znanje o materiju. Šta je materija? Šta je materija? Po definiciji, šta je materija? Ko će to da mi kaže od naučnika? Ne zna niko. Zato što...
Fascinantno, baš malo pre kad si pomenuo tu kvantnu fiziku, 5 dana sam slušala nekakvog kvantnog fizičara, recimo, koji se bavi tako nekim stvarima.
Koruga? Đuro Koruga?
Ne, baš je neki strani bio, nisam uputila tačno kako se zove. i pričao je baš, znači, pre tih transcendentalnih nivoa do kojeg dolazimo, kad ćemo doći, pričao je zapravo o tome, o tim nekim, ja sam uhvatila taj deo koji je pričao o reptilima, zapravo to su te konstrukcije uma, ti grabeži, ti što vladaju svetom, što su stvari nevidljivi, što dejstvuju putem medija itd. itd. U jednom trenutku rekao nešto zanimljivo vezano za to kako u stvari ne vidimo, kako ne percipiramo stvarnost. Kaže, kad naše oko i nervi i sve to kako je konstruisano vidi toliko različitih vrsta, zamislite te koliko još vrsta postoji svih onih što znači naš instrument materijalni nije u stanju da vidi. Hoće da kaže koliko različitih nivoa stvarnosti postoji svud oko nas u svakom trenutku. To je izmisla. Znači, pre transcendencije, koliko je u materijalnom tih nivoa koji mi ne možemo percipirati, tih subtilnih.
Kvantna fizika pre svega deluje na nivou subatomskih čestica.
Da.
I na nivou posmatrača. Na nivou posmatrača, da biste opisali neki koordinatni sistem trodimenzionalni, znači i sve parametre, znači ne znam, imate y osu, x osu i z osu, da biste nešto detektovali u vremenu i prostoru, morate da mu znate koordinate. Ali da biste opisali posmatrača u tom koordinatnom sistemu, mora da poznajete, znači mora da date odgovor ko je taj posmatrač. Jer dogod ne objasnimo posmatrača koji posmatra sve to, ne možemo da znamo pravu sliku. I onda postoji takozvani eksperiment sa mačkom. Mrtva mačka, živa mačka. Znači, onog trenutka kada mi bacimo pogled, kad pređemo pogledom, prelazimo našom svešću preko materije i ta materija postaje realnost za nas. Jer to izvorno se dešava na nivou Višnu. Znači, kada Višnu, ali Višnu nikada nema direktan kontakt sa materijalnom prirodom. On to radi pogledom. Znači, on materijalnu prirodu obremenjuje pogledom. I taj pogled se zove sada Šiva. Znači, na neki način sada Šiva, izvorni Šiva, dolazi u kontakt sa materijalnom prirodom i obremenjuje je živim bićima. Znači, upravo taj u pogledu, koji je, kako bih rekao, vrlo potentan, se nalaze nebrojna živa bića u smislu njihovih prošlih dela, za akcijom, želje i tako dalje, to se zove kama. Znači, posvestom Šive, znači, on impregnira, kako bi rekao, znači ubacuje ta živa semena sa njihovim karmom, željama i tako dalje u materijalnu prirodu, u matericu materijalne prirode, gde dobijaju telo i bili raspoređeni na različitim planetarnim sistemima, višim, srednjim i nižim. I onda nastavljaju priču tamo gde su stali, u raznim univerzima. Znači, pričat ćemo na ovom seminaru i o tim, kako bih rekao, kosmičkim nivoima.
Da li misliš da postoje ti mislovni oblici koji su već formirani od tih nekih moćnih osoba koje vladaju, recimo koje mi ne možemo da percipiramo sve?
Mislovni oblici, pa postoje, naravno. Postoje. Šta kažem, znači, to su stvari, to nisu mislim, možemo reći, to su više nivoje inteligencije, kako bih rekao. Jer iza svega stoji inteligencija. Iza ovog univerzuma je Brahmina inteligencija. Znači, on je taj ko-kreator, on je kreator, tvorac, arhitekta. Znači, iza arhitektorskog objekta stoji arhitekta. Sa svojim idejom, sa svojim umećem, veštinama i tako dalje.
On ima jednu moćnu inteligenciju.
Znači, sve, kako bih rekao, taj domen materijalne inteligencije u materijalnom univerzumu, kako bih rekao, ta materijalna inteligencija može da kreira što šta. I naravno da gomilu toga mi ne vidimo. Naravno. A to i nije toliko bitno, niti je to, kako bih rekao, suština transcendentalne psihologije i onoga što bakte, čemu bakte teže. To je totalno nebitno. Za nas kao bakte, taj aspekt je, mislim, ono, čisto dobro je znati, imati pojem o tome i tako dalje, ali bez prevelikog udubljivanja. Jer to nas opet zapliče u, kako bih rekao, brzino kolo. Znači, opet nas vraća detaljima. Međutim, od detalja ne vidimo šumu. I to je problem. I zato mi težimo tome da saznamo šta je uzrok svega, što stoji iza svega. Jer poznajući uzrok, možemo vrlo precizno reći šta je šta. Jer ako ne znamo čega je šta deo, upravo ne znamo zato što ne znamo koji je uzrok iza toga.
sad postoji jedna stvar, volio da bi sljedeći bude malo više pričaš o tome i tako. Nezavisno od toga što mi negdje znamo teorijski, sve vreme me to negdje kopka. Što mi negdje teorijski znamo šta je udrug i šta je transcendentalno. Šta je način na koji mi treba da živimo i naš cilj koji treba da dostignemo. Ali isto tako postoji nekakav fakat, razumeš, neka naša karma, neke silne emocije i ludila i agonije, kako bi ti tehnički nazivaš i tako dalje, koje trebaju, znači, sasvim praktično da se čiste. Znači, postoji trenutak kad je žena gnevna i bez obzira što zna da nije Krišna, što zna ovo, što zna ono, znači, taj trenutak kada izlazi taj gnev, to jeste neki moment osvješćivanja i čišćenja. I to je iskreno. I verujem da je to bolje kao što ja recimo kad me uhvati sentimentalnost i plaču tuga, ja volim da se obraćam Šila Prabhupadu. Bez obzira što znam da je to sentimentalno i da i onda Šila Prabhupada meni otkloni to užasno loše stanje, bez obzira što sam ja to svalila na njega ili što sam svalila
na njega. Ali je poenta da do tih stvari, poenta je da do tih stvari ne mora da dođe. Znači mi ne mora da prođemo kroz tu fazu koja je za većinu nas neminovna, ali ne moramo. Imamo slobodnu volju. Mi možemo direktno, kako bi rekao, da uz pomoć Krišne transformišemo te stvari, pod uslovom da znamo...
Znači mi rekao da sa nivoa tamasa možemo direktno doći na Krišnu.
Pa možemo, samo što ti, možda mi u trenutku sna, u dubokog sna, mi imamo kontakt sa Višnom. Ali mi nemamo svest o tome. Mi imamo sad kontakt sa Krišnom u vidu njegove energije. Imamo sad, pazi, mi u svakom momentu imamo kontakt sa Krišnom, jer Krišna održava sva naša tela i sve nas. U svakom trenutku. Ali nemamo svest o tome. Što kaže, rečeno ovako, da u srcima svih nas prebiva Krišna. Je li istina? Kao Paramatma. A mi to ne vidimo. Zašto? Ili, point u sljedećem, da mi možemo biti svesni te činjenice, teoretski ili ono, realizovano, nije bitno. Ali postoji jedna razlika. Znači, imati pojem o tome da je Krišna u srcima svih nas i videti u srcu Krišnu kao božanstvo, to su dve različite stvari. Mi u srcu ne vidimo Krišnu još uvek kao božanstvo.
Tako, mi nikako ne vidimo Krišnu. Stvar je u tome što mi smo pregriveni manje ili više. Neko manje, neko više, neko je na višem stupnju, neko na nižem, ni to ne vidimo koje na kom stupnju, zapravo mi ništa ne vidimo. I na nekom teorijskom nivou je moguće sve, moguće da se dosetim u snu, da doživim nešto, da se vratim na Vajkuntu, sve moguće, ali kada gledamo praktično, mi treba puno da radimo na sebi, svakodnevno.
Mi treba puno da služimo duhovnog učitelja i bhakte, to je ono što nama fali.
Tako je.
A ne sami sa sobom.
I opet, to se opet svodi na sami sa sobom, jer da bi stekli taj ukus, opet treba da steknemo ukus, da služimo Krišnu bhakti, da nas nešto povuče, da, to opet jeste
ukus,
taj naš šans sa sobom.
Ukus, ne, ukus dolazi za, tako što se družimo sa ukusnim.
Da, da.
Ukus i želja je entuzijazam, jer entuzijazam je grčko porekla, in teos, u biti u Bogu. Znači, pravi entuzijazam se ogleda da služimo Boga.
I ono što dolazi od Boga.
I ono što dolazi. Sve on, entuzijazam za bilo šta drugo nije pravi entuzijazam.
Jeste.
Po definiciji.
Tako.
Znači, da bi se nešto inspirisalo, da bi postali entuzijazmi, moramo doći direktno ili posredno u kontakt sa Bogom. Pošto ne možemo direktno, jer nemamo svest, preko njegovih posrednika, preko bhakta, preko društva bhakta, preko entuzijastičnih osoba, mi dobijemo entuzijazam. Jer neko mora u nama da provodi tu vatru. Vatru znanja, vatru devocije, jel? Tako da, ono s čime provodimo vreme, s čime smo u kontaktu, postaje deo nas. Ako je to maja, ako su to karmi, onda je to je deo nas. Ako su to bakte, ako je to hramsko obožavanje, onda to postaje deo nas. Jer ta atmosfera, tu atmosferu, ta atmosfera koja nas okružuje, mi pounutravamo, kako bi rekao, i postaje deo nas. Znači, vrlo, malo pre sam rekao, moramo biti vrlo pažljivi do jako visokih nivoa svesti Krišna ili nekih faza, ta sumnja može da nas prati i može da nas debelo košta. Jer ako ostane jedna sumnja jedina, a to je, ne znam, da li je ovako ili onako, počinje, iako smo mnoge stvari očistili, to počinje da nam zaokuplje pažnju. I onda ponovo kroz tu jednu stvar dolazimo na početak. Zato moramo sve sumnje do kraja da iščistimo i u tome treba da nam pomogne učitelj Krišna, odnosno Krišna preko učitelja, preko društva Bhakta. I tako što postavljamo pitanja, što smo ljubopitljivi, što smo, kako bih rekao, znači, raspitujemo se o istini. To je ono što sve vreme mi moramo da radimo, što nam je dato. Da životinje to nemaju, to je tu opciju. Životinje se ne raspituju ni o čemu. Niti mogu. Jer oni funkcionišu na jednom drugom nivou. A ljudsko biće ne. Ljudsko biće, dogod je tu na planeti, znači, živo, ono se stalno raspituje. Pitanje je samo na što usmerava pažnju, gde ta pitanja završavaju, kome su upućene i sl. To je to. Znači, ne možemo sami. To je glavna poenta. Jer mi da smo mogli sami, mi odavno neke stvari završili. A evo nas tu, i dalje smo jadni, bedni, takvi kakvi jesmo. Kukamo, stalno nešto nam ne valja, stalno nam nije potama, mrzimo ovo, lajemo, vrištimo, svađamo se. To je konfliktan um. Znači, to je nivo uma. Jer to su sve simptomi uma. To nisu simptomi inteligencije. Ni obična, kamoli probuđena. To je um oformen gunama, uticajem guna prirode. Čas vidimo crveno, čas plavo, čas belo, čas šareno. I kako vidimo, tako korespondiramo. Ali zato kaže se, djana čak šuš, videti očima znanja. Znači, znanje i odvojenost. Znači, odricanjem i znanjem izlazimo iz problema. Koji se zove materijalna vezanost. Nema drugog načina. Nema drugog načina. Nema drugog načina. Pa rekaš, ali ima još pitanja?
Idemo samo da me ne ostane nejasno, pošto se ja bi ovo malo prebačio. Htio sam ovaj dan isto reći. Kada se govori recimo o toj situaciji da neko nešto kaže recimo što možda može da se dešava, recimo neko je besan na Krišnu, mislim to se dešava, možda se to i nama dešava. Nije poenta priča u tome da sad treba osuđivati osobu za to sam. Recimo Krišćani kažu, imaju oni jako lepo izliku, kažu mi ne mrzimo nikada grešnika, mi mrzimo greh. I pre svega nije bitno šta ja kažem, nije bitno šta Dharma kaže ili bilo ko drugi šta kaže, bitno je šta Šastar kaže. Jer kako mi na neki način zapadamo u tu situaciju? Zapadamo tako što mi mislimo da je Krišna odgovoran za našu karmu. Ali to je stvar koja praktički jedina od onih pet elemenata koja nije večna. Je to je ono što smo mi sporili. Znači uzrok i posledica. I mi moramo da razumemo u svakome trenutku, barem kad smo u onom normalnom stanju, da jednostavno ako postoji neka stvar zbog čega se ljutimo na Krišnu, to je upravo taj naš konfliktan. Ali u suštini ne postoji stvarni razlog da mi na Krišnu prebacimo odgovornost za našu karmu. Jer vera u Krišnu znači da se mi molimo Krišni. Naprimjer, Krišna pomozi mi za neku tešku stvar, ne znam, najtežu stvar, recimo bolili smo teške bolesti. Mi se molimo Krišni i molimo se noćima, danima, ali bolest se ne povlači. I mi u jednom trenutku pomislimo, ovo Bože dragi, ti si me napustio, šta se ovdje dešava, ja sam se toliko molio i ovo je ono.
Ne, budu me gdje zašao nakon.
Ne. I onda, izvini, molite. I prava vera znači bilo šta što ti Krišna da, jel tako, mislim ono što ti dođe u životu, ti to prihvatiš. A u krajnjem slučaju postoje čak izjave da ponekad bolest sama može da bude sredstvo na osnovu koga neko može u datom trenutku i u datom životu da napreduje.
Ja bih te ispravio samo, nije bolest sama po sebi ta koja mi treba da težimo, nego
ne
kažem... ono što bolest kao posljedicu ostavi za sobom,
tako je.
može pojedinca da očisti greh.
Tako je, ako ima pomizan stav. I ako bude...
Znači sve ima svoju, kako bi rekao, sve ima svoju neku ulogu.
Yes.
Ali treba pravilno, kako bi rekao, pravilnog uma, pravilne inteligencije stvari, kako bi rekao, doživjeti i staviti u pravi kontekst.
I ta vrsta popustljivosti, to je poenta priče, ta vrsta popustljivosti jednostavno može biti kontraproduktivna za bilo koga od nas. Zato što nije bitno šta ja govorim, šta ti govoriš ili bilo ko od nas, bitno je šta Šastre kažu. Ako Šastre nešto potvrđuju, onda je to. Pravila su ista za sve. A pa da ništa nije čudno da živo biće, recimo, se nađe u toj poziciji. Jednostavno, mi smo svi u stvari motivisani, mi svi motivisano prilazimo u Krišnu. To je sasvim normalno. Motiv, jedna stvar, druga stvar je naša vera. Naša vera nije baš previše jaka. Možemo da vidimo koliko je osoba bilo čak na nivou gurua, jel tako, pa su pali sa nivou svjesnosti Krišne i slično, i ovo i ono, tu su uvrede, tu je vera, tu je realizacije, tu je mnogo stvari u igri. Ali poenta priče je da stvari trebamo vidjeti onakve kakve jesu. Znači, šastre su uvijek mjerodavne kakve. Znači, čak i ako je neko stariji i mlađi, bilo koji bakta, uvijek mora da se poziva na šastre. Znači, u šastrama piše u vezi sa Krišnom. Znači, zna se kakav odnos treba biti prema Krišni. Jer Krišna ponekad igra ulogu da je neko besan na Krišnu, pa se oni bore. Tamo. Ali to je potpuno druga. Ali znači, dimenzija nas, običnih ljudi, je skroz drugačija. I da na neki način moramo uvijek vidjeti stvari onakve kakve jesu. I ne trebamo biti u tom emocionalnom smislu opustili. Ili se ljutiti, ili ne znam šta. Ako nam neko kaže, onda jednostavno trebamo reći to je tako.
Ima jedna jako važna stvar, da iza svega vidimo da stoji Krišna.
Tako je.
Apsolutno, onda ne možemo, kako bih rekao, okrivljavati bilo sebe, bilo druge. Jer to je Krišan plan. To je jedna stvar. Druga stvar, možda bi mnoge stvari nam bile lakše iz našeg ugla gledano, kada bi znali koji je Krišni sljedeći korak, koji je njegov plan.
To je nemoguće za nas, jel tako?
Pošto mi to ne možemo da sagledamo, znači ostajemo i dalje u neizvesnosti. I to je ono što u principu na neki način manje više se ne razlikuje od neke neizvesnosti na nivou naše svakodnevice. Jer vrlo je nezgodna stvar biti u neizvesnosti. I zato je čitava poenta u stvari stvar sa neizvesnosti prebaciti na izvesno, na poznato. Na ono što je poznato, što je sigurno, što je suština, što je supstanca, što je temelj. Jer onda ne može stvari, ne mogu da, onda nećemo pogrešno zaključivati. Ako su stvari izvesne, i to je ono što ti kažeš, očima šastre, jer ono što piše u šastrama, to je izvesno. To su teme o Krišni i stvari koje Krišna direktno govori. Znači, do nas su te stvari došle posredstvom učeničkog nasljeđa. Ona ne promenjena. Prema tome, možemo mi se shvatiti, ne shvatiti, sviđa nam se, ne sviđa nam se, ali to je, znači, to je ono, istina. To je istina. I oko istine kažem, znači, jedini mi možemo da pravimo kompromis.
Ista stvar, izvinim, da, još samo jedna mala djelja, se u vezi sa psihologijom savremenom i vjetskom psihologijom. Znači, vjetska psihologija je u pravu u onome stepenu i karmi psihologija, da je tako nazivamo, materialistička psihologija, koliko je bliža istini. Ako jedna ili druga nisu bliže, znači...
Ja mislim da, mislim, ne mislim, ubeđen sam, i to je sasvim sigurno, metod koji savremene nauke danas koriste je totalno pogrešan. I zato će ono uvijek ostati na tom nivou koliko god, kako bih rekao, koliko god se one uzvisile u nekom materijalnom domenu i tako dalje, nikad ne mogu biti transcendentalni duhovni. Jer nikad ne tretiraju, nikad neće tretirati ono što Krišna kaže u Bhagavad Giti. Samo to im fali. A to samo je upravo ona druga polovina koja im treba da bi shvatili istinu. Kompletno. Jer istina je i materijalno i duhovno. Ako oni misle da je duhovno, da se duhovno bazira na funkcijama mozga, to je zabluda. Oni ne znaju da iza mozga postoji posmatrač. Kao neko ko radi za kompjuterom, šta, ako kompjuter crkne, znači ja koji radim, jesam i ja crkao. Pa nisam, ja sam tu. Uzim drugi kompjuter pa radim. A kompjuter koji je na neki način zamena za mozak, nisam ja. Znači ja nisam mozak, ali ima jedna grana psihologije koja treti, koja non stop forsira mozak, 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 koji je neistražen i tako dalje. A mozak je samo instrument. I zato kažem, metod koji oni koriste totalno pogrešan. Znači, on je mehanistički, redukcionistički. Sve ono što u principu nas uvodi u zabludu, u ćor sokak i pogrešan zaključak. Znači, oni nemaju pravu sidantu. To se zove purva pakša, pogrešan zaključak.
Metod
je način i put.
Metod, znači, vedski metod je pravi metod. Znači, postoje
sidanta.
I...
Sidanta.
Sidanta je zaključak. Ili filozofija, znači. Krajni zaključak. Bhakti sidanta. Znači, u principu, vedski metod ide preko šabde, preko zvuka, žive reči, preko gurua.
Jel sad ja još jedno malo, ti isto recimo jako lepo si sve osmislio, recimo jako je lepo da, na primjer, pošto ljudi imaju praktične ono psihološke stvari, očigledno svako od nas je tako, onda znači sve ili misli?
Vađa ima svoje zabave. Vađa ima svoje zabave.
Ne, pošto mi reče, razbijam pažnju, možda ja vađa pričam previše, pa onda...
To su njegove zabave, nisu tvoje zabave.
Ne, sam s tebe.
Ne, ne, ne smeta meni vatar, nego to što me ovaj vidi sebe. Da, inače bi bio arrogantan, jel tako? Čini mi se da je jako lepo, a i ti su to jako lepo počelo. Znači, da ljudima na neki način svima nama, jel tako? Prenesiš svoju neku realizaciju kako da se sučimo sa tom neizvesnošću, jel tako? Jer svakodnevno smo o tom, bez obzira koliko smo tu, možemo biti 30 godina u procesu, jel tako? Moja realizacija nije ista, možda kao tvoja, možda, ili nečija druga, jel tako? I to je jako... jako lepo. Druga stvar, najbolji način, moje lično neko iskustvo, malo skromno je, najbolji način znači je uvijek nekako prići baktama i kroz društvo bakta, slušajući bakte, tako sticati malo vere. Ili vera se kaže se stiče kroz šastr, proučavajući šastr, ili družeći se s baktama, jer ti ako si čitao šastre i stalno proučavao šastre, razumiješ, onda ti prenosiš nama znanje šasta s jedne strane, a s druge strane to su tvoje realizacije. Nije samo da ti govoriš samo šaste pa da čitaš ili nemam pojma šta, nego imaš realizaciju to nekog nivoa i svi stvari. To je jako lepo u tom nekom čini mi se smislu i možda onako mi kao početnici u procesu svjesnosti Krišne jednostavno da iznova shvatimo koliko je važno to druženje. Bilo bi idealno da je što više bakta ja. Ja se ponekad onako, ali je dobro, sad nije...
Ovako, tek sam počeo.
Tako da, dobro,
ja dobro. Da ne si joj volim.
Pa, treba da shvatite.
Pa mislim, teme su zahvalne, to hoću da kažem. Teme su zahvalne i to je nešto što je potrebno svako. Ali nevjerovatna stvar, ja isto ponekad pokušavam imati iz nekog svog kruga ljude. Ali toliko trivialne stvari, recimo ljude zadrže. I onda vidiš frustracije neke koje su, znači. I uvijek kad se vratim, recimo, ili sa predavanja, ili se družim s bakama, ili čujem ovo ili ono, uvijek sam nekako nesrećeni. Uvijek sam više opterećen kad dolazim ovdje, i onda kad odeš tamo, onda zaboraviš na to. Znači, onda te onako nekako opet.
Mene jako lepa rečenica, stvari misla, koja kaže ono što vam zaokupi zaokuplja vam vreme.
To je dobro, jako lepo. Čuo sam da je lepo.
Pazite šta vam uzima vreme. Znači, vaš um sadrži vašeg uma, uzima vaše vreme dragoceno. Ne znam koji Gosvami to rekao, da li Rupa
ili Sanatana. Što vam uzima, što vam zaokuplja, to vam uzima
vreme.
Lepo jako.
Da li Sanatana ili Rupa Gosvami rekao jednostavno, u trenutku smrti ćemo žaliti za svakom sekundom izgubljenog vremena, jer nećemo moći da vratimo film nazad i da ponovo to vreme iskoristimo onako kako bi sada realizovano mislili da bi, ono, da ćemo kao potpunije bolje, bit ćemo totalno predani i tako dalje i tako dalje. I onda Krišna mora da nastavi u teškoj situaciji, moramo da iznevizno prolazimo iskustvo umiranja u ovom telu i tako dalje, da bi imali realizaciju te patnje, te boli i tako. I opet, to nije sigurno, znači ne moramo nužno da napredujemo zbog toga. Možemo da ostanemo na tom nivou hiljadama i hiljadama inkarnacija zaredom. Znači da nema pomaka u našoj svesti.
Da.
To ne mora nužno, znači iako postoji mehanizam, taj mehanizam je opet kažem, znači ne mora od njega ne zavisi, zavisi isključivo od nas i od Krišne. Znači tu vidjet ćemo, doćemo do te pointe, znači middle ground, među prostor, gdje treba u stvari da proverimo kako ove stvari rade, jeste društvo bakta i druženje odnosi među baktama. Ponašanje, znači kroz ponašanje, ponašanje u stvari među prostor između jedne i druge krajnosti. Znači tu, znači realno, praktično, treba da pokažemo ko smo i šta smo. I to je to. Znači tu se ono, tu pokazujemo sve ono što smo realizovali ili nismo. Znači kroz delovanje, kroz ponašanje, kroz odnos među baktinske, među ljudske. Znači to je suština.
To je velika umjetnost.
Imam samo jedno kratko pitanje. Koliko je kad duša napusti telo dok se inkarnira ponovo, koliko prođe vremena?
Nema vremena.
Nema vremena.
A vreme je subjektivan pojam. Vreme je vezano za doživlje uma. Zato kažemo ono što nas okupi um, uzima nam vreme. Kad smo na zubarskoj stolici, kad nam onaj tamo drnda, buši zub, izgleda ko večnost. minut vremena izgleda ko, ne znam, 100 godina. Traje nikad kraj. A kad smo u nekoj lepoj atmosferi, rođendanskoj ili sa osobom kojom volimo, koju volimo, ono, ono, jedan dan prođe kao sekund. Prema tome, u tom, znači, vreme je vezano za subjektivno doživljaj. Naravno, vreme je Krišna, ali kao što je nas, naš doživljaj Krišna, ili kako bi rekao, da, Krišna, subjektivan, pre svega, uvek je subjektivan. Jer to je intimno. Tako je i ovo subjektivno. Zato što je intimno. Niko ne može sa strane reći šta se krije u nekome. Teško. Ne znam ni ja sam šta se u meni krije. Mislim, znam teoretsko i to je još uvijek na nivou nesvesno. Tako da, između dve inkarnacije, znači postoji dimenzija gde nema, ne možemo pričati o trajanju. Znači, postoje faze kroz koje se koje duša prolazi, ali to se, ne, to se dešava u vremenu, ali taj doživljaj vremena je totalno drugačiji nego ovaj sad. Jer pitanje je šta je, kako mi sada doživljamo vreme, ni to nam nije jasno. Zato kažem, to je vrlo subjektivno. To ćemo znati onog trenutka kada to doživimo, ne pre. Kao i kako, ko je Krišna i kako... Znači, kad i budeš imali doživlje Krišne, tad ćemo znati. Pre, ne. I ta pitanja sa ovog nivoa su totalno na neki način, pa ne bih rekao zaludna, ali više su onako, eto, čisto. Kako bih rekao, manje više trivijalno. Bhakti Siddhanta Sarasvati rekao, ne možemo sa, ti, sa ovog nivoa misliti kako je gore. Sve dok nemamo doživlje toga šta je, onda više pitanja nisu potrebne. I zato je rekao jednu lepu stvar, kaže, trebamo delovati na takav način da Krišna primeti nas, a ne da radimo tako da mi jurimo gde je Krišna, gde je Krišna. Ok?
Ona je one kategorije, recimo, znaš i sam u tibetanskom budizmu, mislim da je ono kategorije ima ono
bar do ravni.
Da, da, ima ono neko vreme, ne znam da li se u danima, ali čini se, mislim da čak 48 dana.
Ili
47.
Ima, to je opet iz naše vizure.
Da, iz naše ali više mi to koriste, 40 dana. Da,
ali to je opet iz naše perspektive gledati. Onaj ko prolazi kroz te faze, ko zna, možda, ko zna kako on doživlja sve to. Jer um, odnosno vreme, prostor, doživlje vezano, povezani su sa svešću. Svest je nešto što možete sabiti, redukovati i možete ga rastegnuti od jednog do drugog zida univerzuma. Omotača. Znači, vrlo rastegli fenomen. Prema tome, niko ne može pouzdano reći. Mi možemo, to je aproksimacija, sve. U sve je to aproksimacija.
Znači, na osnovu šastra nema tog vremena, je tako?
A, postoje faze opisane, ali koliko to traje, to je teško reći.
Teško reći
jer onaj ko prolazi kroz to, jedino on zna koliko to traje. Zato što kažem, to je relativan pojam, mislim, relativan doživlje, subjektiv.
Zašto je to
vidjeti?
Pa
nije doživljeno,
ne kaže
baš
tačno tako.
Kako?
Kaže, bar da to da isto ne kaže.
Pa kažem, to su jako... Mislim, Bog je stvorio univerzum i planetu Zemlju sve za 6 dana i 7 dana se od odmara. Koji dan?
Pa vidi da, mi recimo, mi možemo raspravljati, na primjer, o tom pitanju koliko to traje, ali suštinsko pitanje za nas je da realizujemo da mi nismo ovo teo, da?
Naravno, imamo mi preča posla, ali... I što bi nas to interesovalo ako uopšte ne planiramo da menjamo dalje telo, da ne ulazimo u sledeće telo. To nam nije ideja, to nije naš cilj. Naš cilj je da uđemo, da se vratimo izvornom duhovnom telu.
Ne, ja sam pitala zato što je moja teta napustila na jedan od telo, pa me zanima sad što sam uvijem. Šta ćemo s njom? Sad možeš sad za njom. Ja sam se raspitala i radila.
Ima, podsjeti me da ti kažem, ima postoje molitve koje se recituju osobi na samrti ili koja je umrla. I ima tačno gde možete da je vodite, pošto duša može da čuje neposredno po napuštenju tela, ona može još uvijek da čuje, zato što je sluh nešto što zadnje gubimo iz ovog materijalnog carstva, zato što je zvuk i sluh su najbliže transcendenciji. Znači vi možete umrlu osobu u njenu dušu da vodite, da je usmeravate, da je dajete smernice čitajući određene stihove, znači dajući joj smernice, čak i neko vreme po napuštenju tela. Jer duša je još uvijek tu, kažem, vezanost, da ne može tako lako duša da napusti.
Ne znam samo gdje da se stavi u hladnjaču, neko da to nema veze ili ne.
Kažem, znači neposredno, najbolje neposredno pre nego što osoba napusti telo, znači biti tu, naći joj se u pomoći, jer mi puno grešimo zato što okrećemo glavu od toga, ali u principu, ako je pogotovo ako su to naši preci. Preci. Znači mi precima sada olakšamo da bi oni nama olakšali, jer oni prolaze kroz iskustvo jedno koje mi tek treba da prođemo. I zato ako im se nađemo pri ruci, znači u principu, i ako oni, ako njih usmerimo, znači olakšamo im da dođu do nekih sfera nivoa, onda oni sa tih sfera i nivoa pomažu u trenutku kada mi napuštamo telo da nas prebace kod njih. Tako da je upravo to, upravo ta priča o precima je jako važna. Ali kažem, postoje, znači postoje baš na namenski te recitacije, molitve i uopšte.
Postoje neke druge tehnike, jedna od tehnika je da postiš nekadaši i da to posvetiš.
A to znam.
Znači, ovo je naš tehniku koju je koristio Vasudev, on ima to iskustvo na jedan specijalan dan, tako. Postoji, on ti to može objasniti.
Znači postoji, postoje mehanizme. Ali najbolje staviti ono, tu si, usta, list,
biti u zemlji. Problem je to da
je telo još tu,
a ono je telo u gerontološkom tom nekom institutu i da meni da nije nam šta je...
Ili i sve tu vodu Gangi jedu.
Pa to mislim da mi je spremio sve.
Znači ako bude prilike, iskoristite to, bez obzira, pre nego što telo bude sahranjeno ili spaljeno ili već tamo.
Sipa je usta.
Znam, da, to sad ću dozim sa šila... I sad polazim i prav zemlju, to ću da uredim, nadam se da ću moći da stignem.
Ako ne, ono, možete da se pomolite to, niko ne može.
Pa to sam uradila već sve, još u ponedelje kad je napustila telo, kad su mi javili, još su mi javili u 7 uvečer, ne znam kad je napustila telo.
Ja recimo za neku osobu molim,
ona je, izvini, u Bhagavad Gita je opisano da kad se sunce kreće tokom 6 mjeseci, pola godine, znači kada raste, znači kada dan postaje veći, znači kreće se severnom polovinom, hemisferom, a tokom pola godine ide južno, ispod horizonta, ispod. Tako da u principu sve duše koje napuste ovaj svet u tom periodu kada sunce raste, imaju povoljnost. Odlaze u više predavlja. Mislim, to je jedan od aspekata koji je kao vid podrške. Naravno, ima to još bezbroj faktora, ali je povoljno. Aha, pa...
Mislim, molitva je naša majka, stvarna majka. Mi imamo fizičku majku, naša stvarna majka je molitva. I praktično ti možeš određeni broj dana, recimo, ko stoji ta tradicija, običaj, krišćan, to koristi odlako 40 dana da ono znaš. Posle, kako mi to
zove? Parastus.
Parastus, da. Mi za to vreme možemo svaki dan, recimo, ja se pred spavanje obično molim za sve bake, ali se specijalno molim za nekoga koji je napustio telo u tom periodu, pa onda 40 dana intenzivno molim za tu osobu da dobije što bolje telo, recimo, ili da na neki način bude olakšen. Da, možeš da, znači, to za ekadaši, možeš jedan pist da doniraš i onda je dobro da se kaže, to isto treba biti deo kulture, da se bakama kaže, jer onda bakte mogu da upute molitve, jer to je smisao. Jer bila ti častička sada, dobro Krišna zna i Paramatma zna, ali trebaju bakte da znaju da upute molitve, pa onda možeš isto da radiš ovo što je Vasudeva uradio, to postoji tačno određeni dan kada se to uradi za prekid, recimo, onda ima tehnika tako da određeni kadaši, pa onda u Gaji isto, ako neko ide u Indiju, ako ti ne ideš, pa onda da napravi neki obred, jel tako, za prepke. To je sve su to...
Ili ako se telo spali, pa se onda pepeo ponese, pa se prosto gangu ili tako.
Ne znam šta će to urede, ali to nije, to je mog tate, sestra od tetke. Tako da oni su prema nama ovako do...